Vojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme útorok 23. jún roku 2026 a meniny dnes oslavuje Sidónia. Všetko najlepšie. Do histórie pohľad krátky. V tento deň v roku 1955 sa začala v Prahe prvá celoštátna Spartakiáda. V roku 1966 sa začal prvý ročník festivalu populárnej piesne Bratislavská líra a v roku 2009 prezident Ivan Gašparovič prijal demisiu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Štefana Harabina. Harabin podal demisiu potom, ako ho súdna rada zvolila za predsedu Najvyššieho súdu. Čo nás dnes čaká? V Maďarsku sa po dlhšom čase stretnú premiéry V4. Peter Tóth pokračuje vo výpovedi ku Kuciakovej vražde. Rubio navštívi štáty Perského zálivu a iránsky prezident Pezeškian po roku navštívi Pakistan. Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny navrhlo úplné odoberanie prídavkov na deti a iných dávok v prípade záškoláctva, ktoré sa vlani týkalo asi 14 000 žiakov, najmä zo sociálne znevýhodnených komunít. Dnes sa v prípade problémov dávka nevypláca rodičom, ale napríklad obci. Žiadna rodina nemusí prísť o prídavok, pokiaľ dieťa bude chodiť do školy. Musíme dostať deti do školy. Tento balík zákonov je o ochrane detí, aby nebehali po ulici, povedal minister Erik Tomáš. Prídavok na dieťa predstavuje 60 eur mesačne. Už v súčasnosti platí, že štát v prípade záškoláctva nevypláca túto dávku rodičom, ale napríklad obci, ako tzv. Náhradnému príjemcovi. Tá potom za tieto peniaze napríklad kupuje tovar pre danú rodinu. Ponovom má platiť, že vyplácanie prídavku štát úplne zastaví, ak dieťa nebude dlhšie obdobie riadne chodiť do školy. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Uviedlo to v reakcii na piatkové vyjadrenie Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Rezort potvrdil, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Transparentné a zrozumiteľné označovanie pôvodu potravín považujeme za dôležitý nástroj podpory kvality lokálnej produkcie aj dôvery spotrebiteľov, podčiarkol Agroresort. Stačí nekupovať v reťazcoch tie dopekané mňamky, ktoré sa vozia z Nemecka, že? Prví farmaceuti by v lekárniach mohli očkovať proti chrípke od decembra. Aktuálne sa ukončuje akreditácia vzdelávacieho programu. Naším cieľom nie je nahrádzať lekárov, ale doplniť existujúci systém a zvýšiť tak dostupnosť prevencie, povedal minister Kamil Šaško. Decembrový termín platí v prípade, ak 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. No, takže v lekárniach. Ako ďalšie navrhujem benzínové pumpy a ešte by ste mohli po prípade, kde si v tých nákupných centrách ešte niekde dostupné všetko. Výsluch Petra Tóta včera trval viac ako 8 hodín a stále sa neskončil. Predseda Senátu Miroslav Mazúch ho prerušil s tým, že bude pokračovať dnes od 8.30. Aj pokračuje. Bez Petra Tóta, ktorý vyšetrovateľom vydal Kočnerove mobily, by vražda vraj nikdy nebola vyšetrená, povedal advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. To, že Tóth je dôležitým svedkom, potvrdil aj prokurátor Peter Kysel. Preto bol aj navrhnutý jeho osobný výsluch, dodal. Kočnerov advokát Marek Para zatiaľ nechcel veľmi komentovať výpoveď Petra Tóta, keďže sa ešte neskončila. Okrem toho advokát a ani jeho klient ešte nekladli sledkovi otázky a tak nechce Para odhaliť vopred obhajobnú taktiku. Vo všeobecnosti však povedal, že Tóth sa podľa neho snaží svoje zlyhanie ospravedlniť pred verejnosťou tým, že krčovito poukazuje na Kočnera. Polícia obvinila 10 firiem a jednu osobu z prania špinavých peňazí v objeme takmer 20 miliónov eur. Obvinení zakladali na Slovensku firmy cez nastrčených cudzincov. Cez tieto firmy potom prechádzali peniaze z trestnej činnosti. Peniaze zostávali na slovenských účtoch len krátkodobo a následne sa presúvali na ďalšie zahraničné účty. Cieľom bolo vytvorenie legalizačnej schémy, ktorá mala sťažiť identifikáciu finančných tokov a zakryť skutočný pôvod peňazí. Súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie peňazí na menšie transakcie. Obvinenia sú podľa polície výsledkom rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania a týkajú sa rokov, tiež vás to napadlo, rokov 2020 a 2021. Čiže peniažky skoro, oni však áno. Vodohospodárska výstavba pripravuje geologické práce v rámci projektu prečerpávacej elektrárne Málinec Látky. S obyvateľmi sa chystá podpisovať dohody o dočasnom užívaní pozemkov. Štátna firma plánuje vlastníkom posielať písomné ponuky. Cieľom pripravovaných dohôd je výlučne umožniť postup na pozemky a realizáciu geologických prác potrebných pre ďalšiu prípravu projektu, doplnila. Uzatvorenie dohody o dočasnom užívaní pozemku nemá podľa nej žiaden vplyv na vlastnícke práva. Vŕtanie firma odhaduje na približne 36 hodín. Ďalší čas je potrebný na prípravné práce merania a následný zásyp vrtu. Dohody s vlastníkmi sa budú uzatvárať na obdobie 12 mesiacov. Euromordor. Návratové centrá pre migrantov rozdeľujú Európu, píše Politico. Štáty sa nevedia dohodnúť, kto má platiť detenčné zariadenia v tretích krajinách. Zásadný stred môže podľa portálu prísť na oktobrovom samite. Spor podľa Politica spája dve najvýbušnejšie témy súčasnej európskej agendy. Migráciu a budúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 28 až 34. Migrácia nebola hlavnou témou posledného samitu, ale v piatok boli tzv. Migračné raňajky, na ktorých sa zúčastňujú štáty s podobnými názormi na sprísnenie migračnej politiky EÚ. Milí dámy a páni, z EÚ nie je náhodou už tak troška neskoro. Následne sa dostal na verejnosť list podpísaný zástupcami 19 štátov EÚ, ktorý hovorí okrem iného o tom, že migračná politika Európskej únie musí priniesť konkrétne výsledky, ktoré budú mať skutočný vplyv na životy ľudí. Dokument podpísali predstavitelia Slovenska, Česka, Dánska, Talianska, Rakúska, Belgická, Bulharska, Cypru, Estonska, Grécka, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Holandska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Švédska. Podľa diplomatických zdrojov list zaskočil najmä Francúzov. Poďme k našim západným susedom. Česká vláda nedelegovala prezidenta Petra Pavla na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Pavel v takom prípade avizoval kompetenčnú žalobu. Misiu povedie premiér Andrej Babiš, pôjdu aj ministri obrany Jaromír Zúna a zahraničných vecí Petr Macinka. Dôvody sú praktické, uviedol Babiš po rokovaní kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. Že by išlo z našej strany o trúc, alebo že by sme mu niečo zakazovali, nie je pravda, povedal k sporu s prezidentom. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedenie delegácie na valné zhromaždenie OSN. Zástupcovia odborov Českej televízie a Českého rozhlasu po rokovaní s koalíciou zopakovali, že návrh zmeny financovania je pre nich nepriateľný. Predseda Českej snemovne Tomio Okamura tvrdil, že nechce zhoršovať podmienky pre zamestnancov a vedenie médií vyzval, aby predložili návrhy, ako ušetriť. Štrajk vyhlásila iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu, ktorá reaguje na vládny návrh zákona, ktorý ruší doterajší systém poplatkov a nahrádza ho financovaním zo štátneho rozpočtu. Aj denník N robil rozhovor. Začína sa nám tu požiar, ktorý môže zničiť verejnoprávne médiá, tvrdí moderátor Českej televízie Daniel Stach, ktorý je hovorcom iniciatívy Verejnoprávne. Do výstražného štrajku sa zapojili tisíce zamestnancov televízie a rozhlasu. Stach by bol veľmi nerád, ak by české verejnoprávne médiá skončili ako tie na Slovensku. Otázka za milión. Ako teda dopadli tie verejnoprávne médiá na Slovensku? Tu už pán Stach nevysvetlil. Fidesz je maďarská Cosa Nostra, vyhlásil včera v maďarskom parlamente premiér Maďar. Veľkou politickou operáciou s názvom Očistujúci oheň chce dosiahnuť odchod viacerých ústavných funkcionárov počas leta. Tamáš Šujok podľa neho o mesiac už nebude prezidentom. V Maďarsku vraj spustia proces ústavných zmien s cieľom ukončiť mandát prezidenta a znemožniť opäť vybudovať systém ako za čas Viktora Orbána. Premiér Peter Maďar to nazval operáciou Očistujúci oheň. Na konci procesu podľa neho ratifikujú zmeny ľudia v referende. Poľsko a Ukrajina opäť spustili pátranie po hromadných hroboch s obeťami ukrajinských nacionalistov z druhej svetovej vojny. Najmä medzi krajinami pritom panuje napätie po tom, ako Volodymyr Zelenský pomenoval jednu z jednotiek po vojakoch ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá zabíjala aj Poliakov. Poľský prezident Navrocký práve odobral Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie Rád Bielej Orlice, a to v dôsledku Zelenského rozhodnutia pomenovať jednu vojenskú jednotku po hrdinoch. Počas vojny táto UPA bojovala proti Červenej armáde, a toto je správa ČTK, ktorú prebral denník N. Počúvajte dobre. Povstalecká armáda počas vojny bojovala proti Červenej armáde aj proti poľskému odboju. Zabíjala poľských civilistov, židov a niekedy aj kolaborovala s nacistami. Šik. ČTK. Na Ukrajine je však táto armáda teraz vnímaná hlavne ako sila, ktorá bojovala za nezávislosť Ukrajiny. Poľský premiér Donald Tusk obvinil prezidenta Karola Navrockého zo strategickej chyby po tom, čo ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému odobral Rad Bieleho Orla. Urobil tak na protest proti pomenovaniu ukrajinskej vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde. Tusk varoval, že zaplietanie sa do politického sporu medzi poľskými a ukrajinskými politikmi poškodí obe strany obchodne, geopolitické aj reputačne. A v politike, ako je známe, je chyba horšia než zločin, napísal Tusk. Ten si pod sebou píli konár. Starmer končí vo funkcii britského premiéra aj predsedu lejbristickej strany. Vládu bude viesť dovtedy, kým nezvolia jeho nástupcu, čo by malo byť do septembra. Favoritom je ex-starosta veľkého Manchesteru Andy Burnham, ktorý v doplňovacích voľbách získal kreslo v parlamente. Poslanec lejbristickej strany v pondelok oznámil, že sa bude uchádzať o post britského premiéra potom, ako Starmer oznámil svoju rezignáciu. Už niekoľko hodín po svojom vyhlásení získal významnú podporu od bývalého ministra zdravotníctva Streetinga. Nominácie na nástupcu Starmera sa začnú 9. júla a uzavrú sa v polovici mesiaca. Ak bude potrebné hlasovanie, nový líder lejbristickej strany by mal byť známy do septembra. Kim Jong-un vyhlásil, že Severná Kórea bude naďalej využívať svoju pozíciu jadrového štátu, pretože v súčasnej komplikovanej svetovej bezpečnostnej situácii nemá inú možnosť. Severokórejský vodca hovoril aj o ďalšom vyzbrojovaní armády. Severná Kórea dlhodobo trvá na svojom práve mať jadrové zbrane a posilňuje svoj atómový arzenál. Svoj prvý jadrový test Pyongyang vykonal v roku 2006, doteraz posledný v 17. roku. Americko-iránske rokovania na technickej úrovni vo Švajčiarsku sa skončili. Ich výsledkom je rozhodnutie zriadiť 4 pracovné skupiny, ktoré sa zamerajú na zrušenie sankcií uvalených na Teherán, iránsky jadrový program, obnovu Iránu a monitorovanie vývoja. Uviedla to iránska štátna agentúra s odvolaním sa na námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Uviedli to iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Irán a Spojené štáty sa podľa sprostredkovateľov dohodli aj na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby táto strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená a prispieť k ukončeniu bojov v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. Kto vie, prečo zachvátil. Hormuzský prieliv sa už nikdy nevráti do stavu spred vojny a bude spravovaný Iránskou islamskou republikou v súlade s medzinárodným právom. Citovala Kalibáfa iránska štátna agentúra. No a Irán a USA sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. K rozmrazeniu fondov sa večer vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Všetky peniaze, ktoré sa im vrátia späť, budú v podobe nákupov potravín, ktoré naliehavo potrebujú, uviedol podľa agentúry Reuters. Z uvoľnených iránskych financií, ktoré USA zadržiavajú na základe svojich a medzinárodných sankcií, tak budú mať podľa Trumpa prospech americkí poľnohospodári. No a Spojené štáty dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu, keďže Irán sa podľa americkej strany zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Spojené štáty sa na základe memoranda o porozumení zaviazali udeliť výnimku na vývoz iránskej ropy, ropných produktov a derivátov, ako aj na všetky súvisiace služby, ako sú bankové transakcie, poistenia a doprava. Iránske ministerstvo zahraničných vecí už predtým naznačilo, že svoj vývoz ropy považuje za jeden z kľúčových sľubov, ktoré musia USA splniť, aby mohol nastať pokrok v rokovaniach o konečnej mierovej dohode. Všeobecná licencia, vydaná v pondelok na 2 mesiace podľa Reuters, umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do Spojených štátov amerických. Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru, zhodnotil premiér Netanyahu a aj minister obrany Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je jednou z podmienok, ktorú počas súčasných rokovaní o miery z USA vyslovuje Irán. Donald Trump opäť skritizoval postoj krajín Severoatlantickej aliancie počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Vynaložili sme všetky tie peniaze a potom, keď možno potrebujeme pomoc pri nejakej malej záležitosti, povedia nie, radšej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinármi vo Oválnej pracovni. Je hlúpe hovoriť niečo také, pretože my im môžeme povedať to isté a aj my by sme to mohli urobiť, dodal Trump. Poďme na Ukrajinu. O tom, kto bude zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom, rozhodne podľa Zelenského Ukrajina. Vraví, že na minulotýždňovom samite Európskej múmie diskutovali o dialogu s Moskvou obširnejšie ako kedykoľvek predtým. Európa zváži formát a navrhne niekoľko možností, ale Ukrajina rozhodne, kto bude Európu v rokovaniach zastupovať. To je spravodlivé, vyhlásil Zelenský. Európski lídri len nedávno začali hovoriť o možnosti priamych rokovaní s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antonia Koštu sa dokonca pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite EÚ vyvolalo aj kritické reakcie, najmä zo strany Nemecka a Francúzska. Skrátka, dostal Antonia Košta normálne po krížoch, lopatou alebo kšesť papuliu. Zelenský opakovane žiada spojencov, aby vyvinuli väčší tak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu. Ekonomické oddelenie. Nemecký priemyselný zväz zhoršil výhľad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 0,4% a v januári predpokladal 1%. Podľa prezidenta zväzu Petra Liebingera by vláda mala v hospodárskej politike uplatniť rozhodnejší reformný kurz. Situácia nemeckého priemyslu je kritická. Kritická však neznamená beznádejná. Znamená to, že nastal čas na rozhodnutie, povedal Liebinger. Podľa nemeckého priemyselného zväzu sa ekonomické podmienky v posledných mesiacoch zhoršili najmä pre vojnu s Iránom a jej vplyv na ceny energií a dodávateľské reťazce. Vysoké ceny energií, vysoké dane a nemzdové náklady na pracovnú silu a nadmerná byrokracia zaťažujú Nemecko ako miesto na podnikanie, poznamená Liebinger. No, myslím si, že pánko nespomenul ešte jeden a ten hlavný dôvod ekonomického prepadu. Mladý Šimečka by mu vysvetlil, že nemeckú ekonomiku predsa kudnu ťaha Slovensko. Migrácia v Európe. Kúpalisko vo východonemeckom Halle zakázalo vstup ľuďom, ktorí nevedia dostatočne dobre po nemecky. Zdôvodňuje to tým, že návštevníci musia dodržiavať poriadok a ak nevedia po nemecky, nemôžu si ho prečítať. Rozhodnutie vyvolalo ostrú debatu. Kúpalisko čelí na sociálnych sieťach obvineniam z rasizmu. Mnoho ďalších ľudí vyjadruje rozhodnutie od podporu. No, musíme si byť istí, že návštevníčky a návštevníci rozumejú pravidlám na kúpanie a byť v tom dôsledný, aby sme zaistili bezpečnosť ľudí, povedal agentúre DPA prevádzkovateľ prírodného kúpaliska Matias Nobel. Podľa Nobela bude o vstupe rozhodovať pokladníčka. Pokiaľ už tam bude problém a s návštevníkom sa vôbec dohovoriť, vstupenku mu jednoducho nepredá. Poďme ešte do sekcie zaujímavosti. Bývalého španielského ministra dopravy Joseho Luisa Abalosa odsúdili na 24 rokov väzenia za manipuláciu s verejnými zákazkami na zdravotnícky materiál počas pandémie. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov predstaviteľov vládnucej socialistickej strany. Abalosa odsúdili za viaceré trestné činy, vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplakárstvo, spreneveru či zneužívanie vplyvu. Na 19 rokov väzenia odsúdili Abalosovho bývalého poradcu Colda Garciu. 4,5 roka väzenia stal podnikateľ Viktor de Aldama, ale súd jeho trest podmienečne odložil vzhľadom na spoluprácu pri odhaľovaní podvodu. No, u nás sa ale takýchto správ nedočkáme. Verte, že nie.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame v tejto chvíli. Najprv si pozrieme aktuálne počasie na Slovensku. V týchto chvíľach už je dosť horúco. Napríklad 27 v Bratislave, 26 v Gabčíkove a v Urbanove, 27 aj v Dudinciach či Nitre, 25,5 stupňa v Piešťanoch, 24 v Trenčíne, 25 zhodne v Snici aj v Kuchyni, 24 stupňov Žiar nad Hronom, 22 Sliač, v Prievidzi 26 stupňov, Žilina má 22, Liesek 20, Chopok Hmla, ale 11 stupňov v pluse, 25 v Lučenci, 26 v Rožňave, 20 stupňov Celzia v Telgárte, 21 v Poprade, 26 stupňov v týchto chvíľach v Trebišove, 25 v Košiciach a v Kamenici nad Cirokou, 24 v Prešove a v Tisinci a Bardejov má 23 stupňov Celzia. Ako bude dnes? Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku a bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 27. Na horách bude chladnejšie o niečo, ale nie o veľa, okolo 17 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku väčšinou je len slabý vietor. Nuž, čo vám poviem pri tých teplotách, nech sprevádza vás klíma.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, mám tu také videjko od najväčšieho, najvyššieho Roberta Fica.
No.
A ono to... No. Ono to obehlo internet na alternatíve. Hej. Na niektorých stránkach. A mainstream sa tomu veľmi nevenujem. Ale Robert Fica nám toto porozpráva, ako sme zadlžení a ako sú všetci sú toto len oni a lietadlo. Ale vypočujeme si to aj najskôr.
Percent, teda o viac ako 20 percentuálnych bodov, mimoriadne prísny ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 prinútil súčasnú vládu požiadať Národnú radu Slovenskej republiky, aby jej vyslovila dôveru. Vo štvrtok sa ma v Bruseli viacerí premiéri pýtali, prečo som pre Boha podal v mene vlády túto žiadosť o dôveru. Lebo totiž oni vedia, aký normálny dlh má Slovensko. Len neveriacky krútili hlavami, prečo musíme žiadať parlament o dôveru, keď európsky priemer dlhu je podstatne vyšší a Slovensko sa nachádza v strede dlhovej tabulky. Veď sa nakoniec pozrite. Čiže ešte raz, pokiaľ ide o celú Európsku úniu, tak ten dlh v roku 2025 bol vyšší ako 80%, u nás je to niečo viac ako 60%. A pozrite sa, sme na 13. pozícii z 27 štátov a kto je všetko pred nami? My máme 60 aj niečo, ale Gréci 146, Taliani 137, Francúzsko 116, Belgicko 108, Španielsko 101, Portugalsko 90, dokonca zodpovedné Fínsko má viacej ako my 89, Rakúsko má viacej, Maďarsko má viac a tak ďalej a tak ďalej. A je to jedno veľké prekvapenie, samotné Nemecko. Toto vám samozrejme ani opozícia, ani protivládne a protislovenské médiá nepovedia a neukážu.
No, vyzerá to dobre, nie? Máme iba 61% a títo Nemci majú 64% a Gréci majú neviem koľko, 146%, počkaj, pozriem si ten graf, si ho to vyťahnem. Hej, Taliani 137%. Spýtam sa vás takto, hej? Lebo však 61%, to sú čísla, čísla neoklameš, proste, dobre, toto sú fakty, hej? Ak objektívne 1000 chlapov povie, že tvoja žena je škarečia ako moja žena, znamená to, že mám doma fotomodelku? Za ťa pýtam. Či je to ekvivalent toho? Hej. Ak máš doma, neviem, kolikovú, mešterovú, hej, to ja môžem mať hocičo doma. Hej. Len aby ste chápali. Hej. Furt bude tá tvoja škarečia. Znamená to, že keď je 61%, že máme dôvod na to, aby sme vyskakovali, aby sme sa vytešovali, že nie sme na tom tak zle ako Gréci? To naozaj? Naozaj sa máme tomuto sa máme vytešovať? 61% HDP? Sme zadlžení? A teraz je otázka, však fajn, lebo ono to nemusí byť, nemusí to byť hrozná vec. Otázka je, na čo sa tie peniaze použili. Lebo vieš, je veľký rozdiel, že pôjdeš a požičiaš si 20 000 eur, aby si šiel so svojou rodinou do Dubaja na dovolenku. Hej? Alebo si požičiaš 20 000 eur, aby si si kúpil auto, s ktorým chceš robiť taxikára. Toto sú dve rozdielne veci, aj keď si aj v jednom, aj v druhom prípade požičal 20 000. Tých 61% HDP kam išlo? Čo je z toho? Sa pýtam. Hej. Išla časť, povedzme, do bohomilej činnosti Jozefa Ráža, potom je to OK, lebo buduje infraštruktúru a tým pádom samozrejme toto sú peniaze, to sú investície do budúcna, to sa nám vráti. Ale išlo to na iné somariny? Šimečkovi? Na trasúce sa kozy? Hej. A kde aké pofiderné projektíky, ktoré si robia, či jedna alebo druhá strana? Hej. Lebo ten dlh samozrejme narástol počas vlády toho šialenca z Trnavy. Hej. Čo ten urobil s tými peniazmi?
Napríklad Miškovičovi dal niekoľko 100 000 na zmluvy, alebo mal tam Lengvarský, tam mal štátneho tajomníka, ktorý mesačne bral 600 litrov, lebo mal 30 momiek, či ako to bolo.
Hej, 20.
Alebo sa nakupovali nakupovali testy na Verím Boha, ktoré potom chcel vysýpať do Dunaja, chcel tu testovať celé Slovensko. Najprv to bolo Slovenské národné povstanie, potom na jar 21 to bol plošný screening a ďalšie nezmysly, na ktoré sa vydávali peniaze. Dokonca sa rehotali s Krajčím, že áno, test je aj análny na koróňu a že sme uvažovali, že ho kúpime. Treba sa pýtať, že tie peniaze, ktoré sa dávali, zaočkuj svoju babku, dostaneš 90 eur, alebo dôchodcom, keď si dal 3 dávky, tak si dostal 300 eur. A niektoré blbí dôchodcovia išli a za 300 eur si pichli do seba niečo, o čom sa dá iba pochybovať. Mali sme tu očkovaciu lotériu, napríklad. Spomeniete si? Poznám ľudí, ktorí sme sedeli ako prikovaní pri televíznych obrazovkách a čakali, že budú vyžrebovaní a dostanú cenu, lebo sa dali zaočkovať. Pamätáte si? Pamätáte si na tie všetky nezmysly, ktoré si Matovič povymýšľal? Ako zatvoril ekonomiku? Ako sa potom peniaze dávali podnikateľom, aby neskrachovali? Toto boli všetko naše peniaze. To je tých 25 miliárd eur. Ale ku niektorým sa dostali cez podvodné schémy a tie peniaze otiekli a ja si dovolím tvrdiť, že to tretina peniazy išla len tak het. Nešla k ľuďom. A Igor Matovič bol toho strojcom.
No a teraz si povedzme, že toto, čo vám tu Adrianko vymenovali, možno stotina toho, čo sa stala. Hej? A teraz.
Hej.
A my samozrejme, čo robíme, konsolidujeme, lebo tie transakčné dane, hej, nejakých 400 miliónov, rozumieš, hej? A zdierame ľudí, hej? A mňa by zaujímalo, hej, lebo Robert Fico vyskakuje, jak oni sú frajeri, že iba 60% HDP. Čo keby táto vláda, hej, išla a vyzbieral peniaze od tých hajzlov, čo nám to rozkradli. Lebo to máme, to netreba vyšetrovať 1000 rokov a neviem čo. Hej. Veď toto sa verejne robilo. Toto bolo robené na hulváta. 20 momiek 600 tisíc mesačne. Tak ukáž, čo si urobil. Hej. Kto to podpísal? Kto to? Proste rozumieš? A normálne po osobnom majetku, ako čo si myslíte? Alebo necháme ich, nech oni sa teda bažia, nech si chrochtajú v tých peniazoch, ktoré nám ukradli, hej? A my budeme tlieskať Robertovi Ficovi, že máme o 3% nižšiu zadlženosť ako Nemci, hej? Ktorí si vypli elektrárne, ktorí robia Green Deal, ktorí tam majú milióny iných a majú iné, ako ja im to prajem samozrejme, hej? Ale tí utracajú peniaze na úplne iné kraviny. Ja sa pýtam, hej, prečo tie peniaze, ktoré sa nám ukradli, sa nehľadajú? Prečo ich nechceme naspäť? Prečo ich Robert Fico nechce od tých ľudí, ktorí ich ukradli a ide zase za nami, ktorí ich okradli a zase z nás to vyťahuje? Zamyslite sa nad tým. Slovenská sociálna demokracia. Riť Palova. Rozumieš? Tak zlodeja nechá a ešte tam s ním sedí v lavici niekde v parlamente, doriti sa tam s ním dohaduje, vyškeruje sa jeden na druhého a toho, koho okradli, no toho ešte ozbíjame. Lebo samozrejme, ten môj kamarát zlodej, ktorý tam sedí so mnou v parlamente, hej, si potrebuje užívať peniaze, my nemáme peniaze, no tak toho okradnutého teraz legálne oberieme. Tie zdanie. Tak tlieskajte Robertovi Ficovi. Ja som s tým v pohode. Tlieskajte mu, koľko chcete. Sa. Pozrite do zrkadla, aký ste tupí, doriti. Aký ste tupí a necháte sa dvakrát okradnúť. A všetci sa rehocú, rozumieš? A mainstream drží klapačku, miesto to. Toto sú legitímne dôvody, prečo môžete Roberta Fica proste kritizovať. Ale robiť to nebudete, lebo ste sprostí jak bakanča. Veď to je hrozné toto. A budete si tlieskať. Jeden druhému si, 61, 5, kde sú tie prachy, čo nám ukradli? Prečo nás druhýkrát ozbíja? Rozumieš? Toto nikomu nevadí.
Mainstreamové médiá budú ticho, lebo koľko peňazí dostávali z reklamy na vakcíny v tom čase? Oni sa tiež dobre zahojili, tak nebudú do toho rýpať. Lebo sú čo? Objektívni. Však áno. Pán Žilinka, kde ste? Veď vy ste etalónom spravodlivosti na Slovensku. Bicykel, čo? Toto už dávno sa malo vyšetrovať. Španielsku bývalého ministra dopravy, šumu, 24 rokov väzenia, len taký fukot. Za podvody pri koróne, pri pandémii. U nás čo? Tam úradníčky v Pezinku? No, zalepíme vám týmto očenka? Týmto nám zalepíte očenka? To je 24 miliónov. Ale kde je 24 miliárd? Drahí veriaci bratia a sestry, nepomôže nám ani zotrvať v tichej modlitbe. Do tohto sa... Investigatívne centrum Jána Kuciaka sa do tohto nepustí. Nepustí sa do toho Tódová, nepustí sa do toho Kovačič-Hanzelová, lebo to boli všetko tváre vakcinačnej kampane. Poznám jednu verejne známu osobu, ktorej boli ponúknuté veľké peniaze, aby sa stala táto osoba tvárou kampane. Odmietla to, lebo má všetkých 5 pokope a hlavne má túto srdiečko, že sa na tom podieľať nebude. A aj keď to boli veľmi zaujímavé peniaze. Všetci tí, ktorí ste sa objavili na tých plagátoch, budete ticho, lebo ste sa narižovali však. Lebo musím byť na plagátiku za niekoľko desiatok tisíc eur, lebo musím hovoriť o tom, že vakcína je sloboda, vakcína je hudba, aj také sme počuli a podobne. a keď sa zavakcinuješ, tak už nechytíš nič a zachrániš ekonomiku, ktorá išla do prdele tak či tak. Ako sme zachránili ekonomiku, že sme nakupovali vakcíny, že sme museli nakupovať aj ďalšie, hoci to už nikto nechcel, a potom to museli ísť do likvidácie, čo? Po expirácii. A takto sme vyhodili peniaze von oknom. Presvedčali ste nás o tom, že toto jediné zachráni slovenský národ. A potom si zistil, že si musíš dať aj tretiu dávku, že booster, potom aj štvrtú, a potom aj opakovanie. Ja? A potom aj šiestu. Taká Veronika Remišová si dala tri dávky a povedala, že ale na tretíkrát mal taký covid, aký ešte nemala. A keď jej odborníci povedia, pôjde na štvrtú dávku. Veronička, koľko si ich mala? Alebo tvoj organizmus je celkom odolný, čo? A toto boli veci, do ktoré vás tlačili táto banda, Krajčí, Matovič, Lengvarský, alebo jak sa volal táto prasátko? Mikas.
Mikas, no, hej? Už je ticho.
Upravovali sa zákony. No. Hej, sa upravovali zákony, aby ho, Matovič to sám povedal, aby nám ho nezavreli. Vyhláškami sa tu riadil štát. Vyhláškami. A Matovičovými tlačovkami. Kde ste všetci? Vyšetrovatelia, investigatívci, kde ste? V perdeli. Je vám to jedno. Lebo by sa zistilo, že podiel na tej ryži ste mali aj vy. No. A to je celá pravda.
A nie len, no nie, aj smerácia. Preto je to tak, ako to je, lebo aj smeráci ryžovali z tohto. Hej? Taká to je realita. Hej? A môžete si, konšpirácia. Nie, viem o tom. Hej? Preto sa to nevyšetruje. Rozumiete? Z tohto dôvodu sa to nevyšetruje. Lebo jak jedni, tak druhý to rozkradli. A teraz zase za tebou idú a zase konsolidujeme, lebo nie sú peniaze. No a kedy začnete naháňať tie peniaze, by ma zaujímalo. Lebo a Robert Fico je právnik a vie veľmi dobré, že tamtá vláda porušovala všetky zákony, ktoré existovali.
Ale nikto. Vrátane medzinárodných zmluv.
Napríklad. No. Ale nikto a potom sa čudujete. Nezaoberá.
No. A potom sa budete čudovať, že ľudia už rezignujú. Oni vás volili preto, aby tieto neprávosti, ktoré sa konali na slovenských občanoch, aby za to tí ľudia boli potrestaní. A nedeje sa 3 roky nič. V novembri budú 3 roky, čo nastúpila vláda. A neudialo sa nič. Tuto pán Naď sa preváža na nejakom drahom aute so zlatou vaňou pozlátenou po Slovensku a robí kampaň. Ja sa pýtam. A pýtam sa aj orgánov činných v trestnom konaní. Kde strana demokrati zobrala na to peniaze? Keď v novembri 23 vyplakávali na tlačovke, ako prišli o peniaze, že nemajú štátny príspevok a všetky dary, ktoré boli tak ostali, ako museli sa vyplatiť, všetci museli povedať, že dobre, tak ten peniaze už neuvidím. A o 2 mesiace na to veľká billboardová kampaň po Slovensku. Teraz si kúpili drahé auto, naložili na to pozlatenú vaňu a behajú po Slovensku. Za aké peniaze? Odkiaľ majú peniaze? To by z členských príspevkov? Ale no, a teraz tu o Snehulienke. A môžeš pokračovať voľne do červenej čiapočky. EOČTK, kde ste? Investigatívne centrum, kde ste? Kde ste vy všetci investigatívci, ktorí teraz odhalujete, kto kde, na akom poste je a je platený zo štátnych peňazí? Čo? Kde ste? Pri demokratoch napríklad. Pri Matovičovi napríklad. A pri Saske Deto, Saska bola tiež spolupodielníkom toho všetkého. Koľko prevádzok tu padlo na papulu za vašej vlády? X. A ja viem, ľudia zabúdajú. Sú to akváriové rybičky, ale hlavne rezignovali. Už neveria.
No, ale zaručujem
ti. To je najhoršie, čo môže byť.
Počúvajte, normálne, hej. Všeobecne známe, že mám kryštálové gule, hej. Ti poviem. Budúci rok... Netreba, kryštály, samočistiac. Opadá z neho. Budúci rok, hej, teraz vidím, pozerám do kryštálovej guľky, hej. Budúci rok zase vylezú, budú aj ku nám chodiť a budú, uvidíte, budú u nás, hej, ak sa teraz pozeráš na mňa, tak sa budeš pozerať na nich, na smerákov, jak te budú slobovať, jak to všetko konečne doriešia a vyriešia, hej. A ty, lebo si sprostý, ak batok žile, a oni nemali čas z objektívnych príčin, lebo tam bol Žilinka, lebo ja neviem čo. No áno, oni to nemohli vyšetriť, hej, a už vôbec nebudú vyšetrovať vlastných poslancov, ktorí mali momky, že? Ale to už o tom sa nebudeme baviť, hej. No a potom dáme im zase hlas a potom budúci a v 28. sa to celé rozbehne. Dobre, prajem vám toto. Šťastné, debilné snívanie.
Čo ti slovenský politik, hej, čo ti slovenský politik sľúbi, to ti naozaj nikto nedá.
Ale ja ti sľúbim, že idem hrať a tiež aj budem hrať. Však.
Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, pre mňa, každému.
A tak sa na úvod zamyslím, máte mestské zastupiteľstva, však Šurančani napríklad, alebo ďalší, ktoré si zvolíte a naivne dúfate, že budú pracovať na tom mestskom zastupiteľstve poslanci, obecní či mestskí starostovia či primátori vo váš prospech. Ale mnohokrát sa stane, že nie vo váš prospech, ale v prospech developerov. Vedeli by o tom rozprávať, a ja by som o tom vedel rozprávať hodiny, o tom, ako tu v Šamoríne sa funguje na stavebnom úrade, ako sa stavia, ako sa menia tieto územné plány bez vedomia verejnosti. Pamätáme si jeden prípad, to bolo kdesi na Záhorí, náš host mi to upresní, kde sa v podstate vykupovali pozemky, že tam bude stáť nejaké golfové ihrisko, lebo však tam sú nejaké vzácne rastliny a tak ďalej, že to je ešte v pohode. Nakoniec sa zistilo, že tam bude priemyselný park. Však? No a Gabo Žáček má teda už je na linke. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ránko prajem.
Dobré ráno. Ako je to s tým golfovým ihriskom a tým priemyselným parkom počase? Nech vieme.
Vieš čo, Adrián, priznám sa, nevenujem sa tejto téme. Máme oveľa závažnejšie témy momentálne v Malackách a táto téma, priznám sa, išla trochu mimo mňa. Nesledoval som to. Poviem na rovinu, ako je. Avšak v Malackách máme takú, myslím, že nás bude čakať také, nielen horúce leto, čo máme, ale teda horúca jeseň. Ide o to, že prebieha rekonštrukcia železničnej trate na trase od Devinskej Novej Vsi až po hranicu Pokuty a hranicu s Českou republikou. Samozrejme, že táto rekonštrukcia zasiahne mesto, kde cez mesto prebieha železničná trať. A vzhľadom na to, že tá rekonštrukcia obsahuje teda také záležitosti, že teda vlaky by tam mali jazdiť rýchlosťou 200 km za hodinu, teda také tie rýchliky, tak je potrebné, aby boli križovania mimoúrovňové a tak nás čaká výstavba podjazdov, podchodov, nadjazdov v centre mesta a teraz toto je vcelku problém. Nie je problém samotná rekonštrukcia, hej, proti tej človek nič nenamieta, ani nenamietame a sme s tým uzrozumený, že tá investícia je potrebná. Čo je však problém, je prístup mesta alebo vedenia mesta. A teda špeciálne by som sa zameral na poslancov, ktorí proste ako keby mlčia a tvária sa, že sa tam to netýka. Ako v okolitých obciach je ten prístup obecného zastupiteľstva aj starostov úplne radikálne iný. Úplne iný. Spísali sme takú výzvu poslancov mestského zastupiteľstva, je možné dohľadať na peticie.com alebo teda na mojej facebookovej stránke alebo na stránke Malacky bezpečne a kvalitne, kde teda ľudia môžu pridať svoj podpis. Hlavne teda Malačania a obyvateľia prilahlých obcí, tam je dôležité, aby teda to podpísali, ak majú chuť a vôľu. Takže
dobre, kde je ten problém? Ako s rekonštrukciou tej trate nemáte problém, aj keď teda predpokladám, že tie 200-kilometrové rýchle vlaky cez tam zastavovať nebudú?
V čom vidím problém je v komunikácii, respektíve nekomunikácii zastupiteľstva a vedenia mesta s obcami, s ľuďmi. Lebo zasiahne to ľudí takým spôsobom, že tiché ulice, kde teraz prejde pár aut, sa stanú rušnými ulicami. Jeden taký hlavný prejazd železničný na Radlinského, kto pozná Malacky, tak to je tesne pri železničnej stanici, ten bude dočasne uzavretý a tam bude podchod pre cyklistov a pre peších. No a mne chýba taká koncepcia, že jednoducho, ak jedno priecestie zatvorím, akože sú plánované ďalšie podjazdy, ale ťažisko dopravy sa presunie niekam úplne niekde inde. A písal som na mesto otázky v zmysle infozákona 211, tak som písal otázky a na toto mi ako si som nedostal odpovede. Mám za to, že sa mesto pozerá tak technokraticky len na tie objekty, len na protihlukové steny, len na teda tie podjazdy, podchody a uniká im taká súvislosť, že niekde o 500 metrov v meste vznikne iná situácia. Pýtal som sa, či bolo spracované nejaké dopravné posúdenie, nejaké štúdie, kapacitné posúdenie, ako budú vyzerať, ako tá doprava bude vyzerať. No a na toto proste žiaľ, nemáme žiadnu odpoveď. Takže spísali sme takúto výzvu, aby sa tomu poslanci venovali a vo štvrtok, tento týždeň, 25. o 15. hodine je mestské zastupiteľstvo, kde sa chystám túto výzvu predniesť a proste, aby sa o tom poslanci dozvedeli, aby konali. Je tam výzva na verejné diskusie s občanmi, s projektantmi, so zhotoviteľom stavby, aby ľudia vedeli, lebo poviem taký príklad. Máme tam ulicu, kde jednoducho tá rampa toho podjazdu, kým sa, ako keby poviem to tak natvrdo, kým sa zahrabeš pod tú železnicu, pod tú trať, tak ty potrebuješ nejakým sklonom spraviť tú najazdovú rampu. A tá najazdová rampa vyzerá, vychádza aj 100 metrov. A na tej ulici majú ľudia domy, majú vjazdy na svoje pozemky a netušia, ako sa dostanú do svojich domov, ako im, ja neviem, budú môcť vyvážať smeti, ako tam bude prístup. Čiže takéto informácie ľudia netušia.
Ale aký dôvod bol teda, Gabo, toto mi vysvetli, že ty teda žiadaš o informácie, ktoré teda tí občania by mali dostať, a aký dôvod bol, že vám ich nedali?
Informácie som dostal. Informácie som dostal. Pýtal som sa, aké boli pripomienky v rámci pripomienkového konania. Tie pripomienky tam nejaké boli, ako nemôžem povedať, že by som nedostal informácie, ale toto sú informácie ako keby mimo ten ich zorný uhol. Oni sa pozerajú tak, akože taký nadhľad mi tam chýba. Hej, to predstav si, alebo teda nech si diváci predstavia, že keď máte vankúš a ty v prostriedku ho stlačíš, tak to perie, tá výplň ti vybehne niekde inde. Hej, že ak v meste cez tie prejazdy chodí nejaké množstvo aut a jeden zatvoríš, tak je prirodzené, že to množstvo sa presunie niekde inde. A toto mi chýba. Toto mi chýba nejaká štúdia, že teda akým smerom, kde to bude presmerované, lebo máme tam križovatku, ktorá je teraz, v podstate je to v meste, križovatka nie je nejako frekventovaná a vyzerá, že teda bude fest frekventovaná a podľa môjho názoru, teraz tam nie sú ani čiary na zemi. Proste je tam asfalt a proste nemáš tam značenie vodorovné žiadne. A či tam budú odbočovacie pruhy, či si to bude vyžadovať nejaké semafory, nikto nevie. A teraz otázka je, kto to bude financovať v konečnom dôsledku, lebo asi to bude treba. A tiež hovorím asi, lebo nevieme. A nevie ani mesto, nevieme. Nemáme žiadne dáta. Pravdepodobne. Lebo na túto otázku som odpovedne dostal, či bola vypracovaná dopravná štúdia, nejaké posúdenie kapacitné a tak ďalej. Takže toto je...
A aspoň ste dostali informáciu od mesta, že koľko by to malo trvať, tá výstavba?
Áno, tie informácie prebiehajú samozrejme. Prvá etapa, bude sa robiť teda jeden podchod, jeden podjazd. Mali začať pôvodne 1. septembra. Výstavba sa posunula, teda sa urýchli, alebo teraz začne skôr, 10. augusta. No ešte taká perlička, že ešte z minulého týždňa mám informáciu na okresnom úrade, ešte nevedeli trasy obchádzok. Mm-hmm. Hej. Čiže aj tam máme takú informáciu, že proste orgány štátnej moci, štátnej správy a samospráv proste nekomunikujú. Každý sa hrá na svojom piesočku a to je tiež ďalšia výzva. Ja mám taký pocit, že áno, mesto hovorí, že to nie je naša kompetencia, to patrí pod kraj, to patrí pod okresný úrad.
Ale veď to je zníženie kvality života občanov mesta, akože my na to nemáme dosah, ako sorry.
No, ja mám ten názor, že všetko, čo sa deje v meste, by malo mať mesto nejakým spôsobom pod kontrolou. Buď to je v ich kompetencii priamo, a ak to nie je v ich kompetencii, tak majú tým kompetentným na dvere klopať. Lebo ja ako občan sa nedoklopem. Ale teda poslanec, alebo primátor, alebo neviem, zodpovední ľudia z úradu, zo stavebného, zo životného prostredia a tak ďalej, majú väčšiu váhu, aby tie veci riešili. Čiže je ich ako keby povinnosťou sledovať a dávať do poriadku veci, ktoré sa v meste dejú, hoci to nie je v mojej kompetencii. Ale to je, myslím, že úlha samospráv.
Úlha samospráv, ja som si tých poslancov zaprvé zvolil za to, aby urobili ten život v meste lepším. A keď ten občan má nejaké pripomienky alebo niečo k tomu, tak ide za tým poslancom a teda, že ako čo, veď robíš pre mňa. Ja mám niekedy pocit, že poslanci, a nie len v Národnej rade, ale aj na tých mestských zastupiteľstvách či na VUCčke, že sa stanú akýmisi egoistami, však ja som poslanec, kto je vácej, nie? Prečo by som mal komunikovať s občanom, lebo je to nepríjemné? No je, mnohokrát je to nepríjemné.
Súhlasím. Niektorí občania, ale ja to sledujem aj, debatujem s kamarátmi, s priateľmi, so známymi, aj máme takú diskusnú skupinu na Facebooku, som spomínal Malacky bezpečne a kvalitne, taká občianska iniciatíva. Debatujeme tam o tom, rozoberám tento problém, rozoberám, verím sa tomu už vyše 2 mesiacov a poslanci, no áno, už občas ich je vidno, lebo idú voľby, pochopiteľne.
Áno.
Tak už som zachytil takú fotografiu jednej pani poslankyne s doskami takými, vieš, s logom Malaciek a práca poslankyne ma naplňa. Takže takéto fotky, alebo teda na nejakej železničnej stanici v Zohore, ktorá sa teraz v rámci tejto rekonštrukcie vybudovala, tak sa tam pani poslankyňa postavila, ako keby mala ona na tom nejakú zásluhu. No, proste to chcem povedať, že teda takéto fotky už vybiehajú.
Aj u nás sa objavili a jeden miestny poslanec, keď som sa ho dotazoval na to, že prečo stavebný úrad konal tak, ako konal. No, my s tým nič nemáme, to je stavebný úrad, hovorím, áno.
Presne,
stavebný úrad.
To nie je moja kompetencia. Áno,
ale kto menuje šéfa stavebného úradu? Nie náhodou primátor?
Áno.
Koho zamestnanci sú zamestnanci stavebného úradu? Nie náhodou mesta? A bude ťa presvedčať do očí klamať. Hej? Že on s tým nič nemal. Ale samozrejme. A teraz tu o Snehulienke. Teda vo štvrtok je mestské zastupiteľstvo, kde sa bude schvaľovať vlastne postup?
Bude tam mestské zastupiteľstvo, ktoré má na prejednanie svoje veci. V rámci tejto rekonštrukcie ešte tam je taká jedna vec. Bude sa prejednávať bezodplatné odovzdanie týchto objektov, tých podjazdov a podchodov do vlastníctva mesta. Mm-hmm. A to je tiež taký ďalší dielik do skladačky, že mesto hovorí, že oni to musia prevziať, lebo existuje nejaký precedens na Slovensku a že súd im to, bolo to nariadené, že to musia prevziať, neviem teda, kde to presne bolo. Takže zrejme to poslanci schvália a teda bezodplatne to prevezmu do svojej opatery. S tým, že teda budú sa musieť o to starať. Hrozí tam nejaké prívalové dažde, budú tam nejaké čerpadlá, nejaké proste systémy elektrické, proste hladiny sledovania, aby sa to očerpávalo. Čiže je to taký danajský dar, hej, proste ako človek to nechce a železnice sa z toho zbavia a dajú to mestu.
No s týmito podjazdami zrovna tuto na západnom Slovensku majú určité skúsenosti, kedy im pravidelne tie podjazdy zaplavuje. Sa nedá prejsť.
No, ja som počul o takom prípade v Ilave, kde tiež sa naťahujú, nikto to nechce a dobrovoľní hasiči to vyťahujú potom tú vodu, keď je problém. Takže dobrovoľní hasiči to zaplatajú. Hej. Zodpovední berú platy a majú postavenie a sú v kľude a dobrovoľní hasiči po práci potom to idú vyťahovať. Tak to je také riešenie, no, nesystémové.
Také, že pošťavujú sa pravou rukou.
Toto je na programe toho zastupiteľstva.
Toto je na programe. V každom prípade budeme radi, keď nás budeš informovať, ako to celé dopadlo.
A plánujem s tou výzvou, áno?
Áno, plánujem s tou výzvou, čo?
No, s tou výzvou plánujem vystúpiť na tom mestskom zastupiteľstve a teda, ak sa páni poslanci a páni poslankyne ešte o tej výzve nedozvedeli, tak aby mali možnosť sa od nej dozvedieť priamo. Hej.
V každom prípade si treba uvedomiť, že práve teraz budeme mať na jeseň komunálne voľby. A ak si myslíte, že to sa vás netýka, no práve toto sa vás týka ešte viacej ako parlamentné voľby. Tak si 3-krát, 4-krát, 5-krát, 7-krát rozmyslíte. Nie, že či pôjdete k voľbám, to by som vám odporúčal, ale 7-krát si rozmyslíte, komu ten svoj hlas v tých voľbách dáte. Len tak mimochodom. Gabo, ďakujeme ti veľmi pekne za informovanie.
Ďakujem pekne za váš zústal priestor a držím palce vo vašej práci. Ďakujem
pekne. A už aj na mestskom zastupiteľstve vedia, že tam príde niekto, kto im to obúcha o hlavu. A možno začnú rozmýšľať, že či budú pracovať pre svojich občanov alebo pre developerov. Takto totiž to funguje. Aj pri veterných elektrárniach napríklad.
Ja nechápem týchto ľudí, čo sa idete dať zvoliť, hej, za primátora, za starostu, za poslancov. Na kým Mariu tam ideš, mi povedz. Kvôli 500 eurám, alebo kvôli kšeftom, kvôli čomu tam ideš, mi povedz. Na čo sa tam necháš zvoliť do Riti? Ha? Nie je tvoj job sa starať o to mesto, o tú obec? O tých obyvateľov? A keď to nevieš, tak tam nechoď. A vy si trikrát rozmyslíte, koho tam zvolíte. Čo za pakáž tam chodí, ktorá sa nechá uplácať. Alebo sa nechávajú uplácať. A to sú veci, ktoré sa urobia a nič s tým nezmeníš. Rozumieš? To sú nezvratiteľné veci, ktoré oni robia. Adrian, ti môže to niečo porozprávať. Hej?
Oj.
No. Takže to sú veci, ktoré proste už nezmeníš. Hej? Rozhodnutie nejakých debilkov. Tak si trikrát rozmyslíte, koho tam budete voliť. A hlavne si pamätajte, čo vám narobili za tie 4 roky, čo tam sú. Ešte chceli na 5 rokov dať do Riti. Rozumieš? Pas nechtov. Ja som to po roku tam menil. No. To je hrozné.
A ty ich zvolíš a potom sa ich nevieš zbaviť.
No.
Keď zistíš po roku, že vlastne pre teba nič nerobia.
No alebo robia proti tebe, čo keby však aj podri sa. Ani ja pre nich nič nerobím, ale som 100-krát lepší než oni, lebo oni robia proti ním. Rozumieš? Ja proti ľuďom nerobím. Hej. A toto je v tom.
A dobre si všímajte, 3 roky nič a teraz, 4 roky nič a teraz pred voľbami nastáva tzv. Doba asfaltová. Kedy sa našetli nejaké peška a sa asfaltuje, vo veľkom sa všetko robí. Sodomy a Gomoria.
To vidíte, čo budú smeráci robiť budúci rok.
Lebo máte pamäť akváriovej rybičky.
No.
A oni teda nemáte, ale oni si to myslia. Však zalepíme im oči pred voľbami a bude.
A v mnohých prípadoch to je pravda.
No. Vidím, že host blúdi, kde si tu si.
Hej. Ideme hrať.
Nechápe, že vysielam, že mu nedvihnem. Tak zahraj, ja ho idem zohnať niekde. Dobré ráno. Na poslednú sekundu.
Dobré ráno. Ja som čakal s prstom. Som čakal.
že kdyby niečo, hej? Tak sme nastavili. Miloša dlho tu nebol, tak nevedel, ako sa má posadiť. Tak ho rovno privítam. Miloš Verina zo Slavice. Vítaj v našom kolektíve.
Áno, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov a divákov.
Dobré ráno ti prajem.
No, mal si byť mal si byť v pôvode na telefóne, ale dohodli sme sa, že lepšie bude, keď sa objavíš priamo tú štúdiu Juh a po dlhej dobe a predstavíš, čo všetko Slavica, čo sa v Slavici udialo, lebo sa toho deje pomerne veľa, aj v Lačinciach na Dvore Slovanskom. To je nie len o Slavici, ale aj o ďalších organizáciách. No a samozrejme si povieme aj to, že čo chystá Slavica a čo budete mať v pláne možno až do konca roka, hej? Lebo viem, že vydávate knihy, že robíte rôzne podujatia, tak by sme mali informovať ľudí, lebo Slavica celkom ako v tomto, z môjho pohľadu, je celkom aktívna.
No, takto. Ak dovolíš ja na úvod aspoň dvomi vetami pre poslucháčov, čo nepoznajú náš spolok. V podstate my navezujeme na činnosť ako ochranárskeho spolku. Ten začal alebo pôsobil niekedy na konci 80. rokov minulého storočia. Tam sme sa v podstate venovali oprave kultúrnych pamiatok, výsadbe zelene, likvidácie divokých skladok. Potom sa to pretransformovalo na spolok Alexu. To sme vlastne opravovali kaštieľ pri Nitre v Lukačovciach. Ten má takú zaujímavú templárskú tradíciu, že tam údajne pôsobili templári. A samozrejme, my to nevieme nejak doložiť, ale medzi ľuďmi to tam koluje. No a potom vlastne v roku 2009 sme založili spolok Slavica. Bolo to aj vplyvom tých udalostí, čo sa odohrávali, vojna v Jugoslávii a tak ďalej. Čiže mali sme pocit, že by bolo dobre založiť také hnutie alebo spolok, ktorý by bol zameraný na slovanstvo a veci okolo slovanstva. a samozrejme spoluprácu medzi slovanskými národmi. My sme sa stali aj členmi medzinárodných slovanských organizácií. Jeden je Slovanský zväz, ktorý má sídlo v Moskve, potom je to Slovanský výbor, má sídlo v Prahe a je to Slovanská rada, ktorá má sídlo v Kyjeve. Budeme robiť v tomto roku aj v septembri stretnutie týchto spolkov alebo medzinárodných organizácií práve na spomínanom Slovanskom dvore v Alekšinciach. No a čo sa týka teda tej činnosti, no nebol som tu možno už asi rok, takže...
Neviem, musím to pozrieť v archíve.
Ale na telefóne sme mali nejaký kontakt. Takže v podstate my sa prioritne venujeme slovanskej škole, robíme rôzne prednášky. V poslednom období sme tam mali doktora alebo profesora Homzu, ktorý hovoril o Veľkej Morave. On vlastne hovoril tej prednáške, že Uhorsko bolo akoby pokračovaním tej Veľkej Moravy, že neprerušene to išlo ďalej, že nebolo to niečo, čo by vzniklo na zelenej lúke. A potom tam bol profesor Daniš, ten hovoril o starých rukopisoch a proste týchto kronikách a letopisoch východných Slovanov.
Myslím si, že sa tam hovorilo aj o tom, že v podstate v to Uhorsko neboli, nie sú len Maďari, že to bol náš štát, tieto dejiny naše sa nevyučujú, v Maďarsku sa vyučujú ich dejiny, ale prečo sa my nevenujeme v tejto spoločnej histórii?
No to bola chyba vlastne, že keď pri vzniku Československa my sme sa akoby odstrihli od tých uhorských dejín a od tej minulosti a ako si správne povedal, že tá minulosť bola spoločná a prevažujúce národy v Uhorsku boli slovanské. O tom nie je žiadny pochyb. Neberúc teda do úvahy nejaké sfalšované štatistiky po rakúsko-maďarskom vyrovnaní. Takže je to veľká chyba, lebo mnoho tých velikánov v Uhorsku, neviem, asi poznáš príbeh Franca Lista alebo Františka Lista, ktorého si teda prisvojili teraz Maďari a to sa stalo vlastne len vďaka tomu, že my sme sa vzdali tých spoločných dejín, takže oni si ich zobrali za svoje. Ale bolo by možno dobré im napísať ďakovný list, lebo po našom rodakovi pomenovali svoje letisko v Budapešti. Takže ako hovoril teda list, že on bol občan Uhorska slovenskej národnosti.
No však aj Sándor Petőfi mal Slovenku matku, pokiaľ si dobre pamätám.
Petőfi, Kossuth.
A takže ďalší. Čiže my sme boli previazaní, a nie, že nie. Veď tá slovenská šlachta, zemani, to boli všetko pôvodu slovenského. Aj niektorí králi dokonca.
Áno, len teda vplyvom tej maďarizácie, tak sa vlastne sa hlásili potom akoby k tomu uhorsko-maďarskému uhorsko-maďarskej nácii. S tým, že samozrejme v tej poslednej fáze sa aj menili mená v matrikách, že bez toho, aby ľudia o tom vedeli, sa zapisovali tie mená v maďarskom tvare. No ale nechcel som zostať teda len pri tejto prednáške, takže potom sa tam ešte, ako som už spomínal, objavil profesor Daniš. Bola tam Anna Hogenová z Prahy, ktorá mala veľmi zaujímavú prednášku. Potom sme tam mali Idu Rapajčovú, ako známu slovenskú herečku. Monika Sofia Soroč mala takú tému zaujímavú, že ľudová diplomacia. A to vlastne aj v tejto chvíli je asi to jediné, čo nám zostáva v rámci tej komunikácie so slovanskými národmi. Tá ľudová diplomacia, že na úrovni takých organizácií, ako sme my, alebo jednotlivcov, udržiavať tie vzťahy v rámci toho slovanského sveta. Ďalej tam bol bývalý teda manažer vysoký JZD Slušovice a to bol vlastne Petr Blahinka, ktorý mal vynikajúcu prednášku. On tam vlastne vyslovil takú myšlienku, že 10% ľudí na Slovensku je za tento systém, že z neho profituje a že ho proste bude obhajovať. 10% je proti systému, s tým, že 80% ľudí pláva medzi tým a pripojí sa tam, kde cítia, že tá skupina má nejak navrh. Takže takto on vysvetloval ten súčasný stav. No a v máji sme mali vlastne Janka Šafina, ktorého knihy aj predávate na Infovojne. Ten tam bol už tretíkrát.
No nielen a potom predávame, vlastne aj vydávame.
My sme vyhlásili 9. máj.
Počkaj, aj my aj vydávame.
A vy ich aj vydávate, samozrejme, samozrejme. Opravujem. A, takže on tam bol vlastne pri príležitosti, že sme odhalovali pamätník vojenskej slavy.
Sluchátka som ti povedal, aby si si dal. Lebo nebudeš počuť Nora.
Je to.
Tak, áno.
Vykonám.
A, dobré ráno, vlastne... ti prajem.
Áno, ďakujem aj tebe, Noro. Všetko pekné. Takže on vlastne bol pri príležitosti odhalovania pamätníka vojenskej slavy Slovanov. My sme vlastne na predchádzajúcom slovanskom sneme vyhlasili tento sviatok na počesť Dňa víťazstva, že to bude zároveň aj sviatkom vojenskej slávy Slovanov. S tým, že s pamätníkom nám pomáhal Noro Kelečeni, ktorý tam už robil ten pamätník genocídy Slovanov. Takže máme nový pamätník a Janko teda hovoril vlastne o tých vojenských úspechoch slovanských národov. Urobil taký prierez vlastne niekedy zo stredoveku až po veľkú vlasteneckú vojnu. No a čo sa týka teda nejakých ďalších aktivít na Slovanskom dvore, keď sme už tam, chystáme teraz pamätník Ľudovita Štúra. Robíme taký projekt, že dedičstvo Štúrovcov, to bude v októbri na výročie jeho narodenia, s tým, že pri tej príležitosti tam odhalíme tento bronzový pamätník. Máme to všetko aj na stránke a kto by chcel nejakým spôsobom pomôcť, tak sú tam inštrukcie k tomu.
No, takéto aktivity sa nedajú robiť len tak, že hob na kravu bude teľa. Financovanie asi nie je jednoduché. Je to v podstate na dobrovoľnej báze a keď robíš takéto niečo, tak peniažko je vždy málo, že? Je to tak?
No, je to
čo
tak.
To financuješ teda?
Takto, že my sme zatiaľ do dnešného dňa z nejakých projektov,
grantov.
Z grantov, z kultúry nedostali nič. Posledné peniaze, čo sme dostali, to bolo nejakých 1000 eur ešte v roku 2016, keď sme robili Slavica festival. Na odtedy sme vlastne už nedostali ani cent. S tým, že my sme potom po určitom čase aj prestali žiadať o tieto granty, lebo sme videli teda, že to nemá úspech. Robíme to viac menej svojpomocne, zo svojich peňazí, s tým, že je tam teda vybudovaná tá Pribinová dvorana, tam robíme prednášky, vôjde tam asi 150 ľudí, máme tam drevenicu, máme tam javisko Milky Zimkovej s pamätnou tabulou. Minulý rok pribudol a busta Alfonza Muchu, to sa zase viaže k súťaži Inšpiruj sa Alfonzom Muchom. Je to vlastne taká výtvarná súťaž, ktorá beží po celom Slovensku a dokonca nám tam v tomto roku priniesli aj jeden obraz z Nemecka a nesúťažne tam boli zapojení ešte Srbi, Poliaci, Slovinci, ktorí poslali tiež nejaké práce. Takže na základe toho v tomto roku, teda v budúcom, budeme robiť tú súťaž už ako medzinárodnú. S tým, že prvý rok tam mal byť aj John Mucha, to je vlastne syn Alfonza Muchu, a on mal byť teda v tom čase aj v Piešťanoch, aj u nás na dvore, len teda pracovné povinnosti mu nedovolili, tak poslal takú videopozvánku pre tých súťažiacich. Okrem toho teda sme robili už aj Puškinov deň, štvrtý ročník. To tiež môžeme brať už ako medzinárodnú súťaž. Mali sme tam 6 detí z Nemecka, konkrétne teda z Bavorska, ktorí dokonca sa aj umiestnili na popredných miestach, takže mali tie fakt ten recitačný prejav vynikajúci. No a celé tieto všetky súťaže vlastne zastrešujeme pod taký projekt Akadémia vzdelávania detí a mládeže. Potom ešte robíme v rámci toho nedelnú školu, kde sa snažíme teda raz do mesiaca malým deťom vštepovať nejaké návyky, učia sa pracovať s drevom, s hlinou, v záhrade, učia sa pesničky slovenské a s tým, že ich oboznujeme aj s takými tými pôvodnými sviatkami, ktoré teda máme v našej kultúre. Tak vlastne tento víkend bol aj Slnovrat, takže určite posluchači a diváci vedia, o čom hovorím. My budeme vlastne tento slnovrat si pripomínať teraz na bibliotéke, čo bude 27. v sobotu, s tým, že tam sa nám podarilo získať ľudových umelcov z Ruska, z Ukrajiny a Bieloruska.
Aj Kalinka zaspieva.
Aj Kalinka nám zaspieva, takže bude to, myslím, že pekné. Z Bieloruska je to praslenica a z Ukrajiny je to makový kvet.
No a toto som sa ťa chcel spýtať, že keď si teda hovoril o tých, že kde všade sú tie slovanské spolky, že v Prahe, v Moskve a v Kyjeve. Ako sa spolupracuje Moskovčanom s Kyjevčanmi a Pražakmi?
No samozrejme, tá spolupráca je zložitá v súčasnom období, lebo to fyzické stretávanie prakticky nie je ani možné. A s tým, že ak aj takýto snem sa koná, tak sú obrovské náklady na jeho organizáciu. Posledný taký veľký snem bol v Moskve a v Petrohrade. To bolo v roku 2017.
To si pamätám, tam si bol.
Tam som bol, tam sme sa dokonca plavili týždeň na lodi, kňažná Anastázia. No tak bolo tam celkom tak príjemne a spoločensky to hodnotím ako veľmi pozitívne.
No ale vtedy, dobre, vtedy aj prišli aj Ukrajinci na ten slovanský zjazd. Vtedy problém nebol ešte?
No, už to bolo cítiť vlastne po tom roku 2014 sa tá situácia dosť zmenila v Kyjeve a niektorí tí činitelia slovanskí sú viac menej akoby v nejakej ilegalite, že vlastne oficiálne tým, že je tam aj Rusko, nemôžu pôsobiť, ale zase robiť slovanstvo bez Rusov, tak to by bolo ako piec chleba bez múky, že to sa celkom nedá. A teraz budeme mať v septembri ten mimoriadny snem, takže uvidíme, kto tam bude, kto tam zavíta. Čo sa týka tých ľudí z Kyjeva, ja som s nimi v kontakte, píšeme si, ale hovorím, je problém, aby oni vycestovali na takéto podujatie. Dokonca už začína byť problém aj v Srbsku, lebo malo by to stretnutie pôvodne v Belehrade a tam tiež teda tie štátne orgány nie sú tomu naklonené. A
to by som si povedal, že v Srbsku ba práve naopak.
No veď práve, to som si aj ja myslel, ale bohužiaľ situácia aj tam sa mení.
A tam je aký problém zase?
A proste nemajú záujem, nechcú, aby sa tam takéto slovanské snemy konali. Kvôli čomu to je, to ja už vyhodnotiť neviem, ale viem, že už dvakrát sme sa o to pokúšali a sú tam s tým veľké problémy. Čo sa týka aj miestnosti, ubytovania a tej logistiky celej okolo toho. Takže.
Čiže tí, ktorí sú v Kyjeve a tí, ktorí sú naklonení tejto myšlienke, v podstate tieto myšlienky musia držať v ilegalite.
Asi tak. Asi tak to je to. I keď Ukrajinci oficiálne sa hlásia nejak k slovanstvu, aj teda tej pôvodnej kultúre.
Ale vo Lvove to moc neletí.
Ale k pôvodnej kultúre sa hlásia, ako oni tam dosť na tom si zakladajú, ale nechápem to teda, že respektíve to tam asi tým vedením, ktoré teda spravuje ten štát a robí to, čo robí. Veď sú toho plné noviny, internet, takže asi netreba vysvetľovať, čo sa tam deje.
No a toto ma zaujíma akože dobre. Tam chápem, Ukrajina. Hej. A čo Poliaci?
Poliaci sú tam nejaké slovanské hnutia, dokonca boli aj na Slovanskom dvore v Alekšinciach. Zúčastnili sa aj s nemu, ale väčšinou sú to už takí starší ľudia, sú to rôzni akademici z Krakova, z Varšavy a z Gdanska. S tým, že oni boli vlastne u nás sa inšpirovať, lebo budujú taký slovanský dvor aj v Poľsku. Ale tiež tam samozrejme nie sú moc tomu naklonené štátne orgány, takže musia pôsobiť viac menej bez podpory a za vlastné. Ale to je to isté, myslím, že v celom tom slovanskom svete.
Nie je to na škodu, že je to takto rozbité a že tá myšlienka, že tie slovanské národy, aby spolupracovali, že nie vždy narazí na pochopenie u vládnych garnitúr, ako sme teraz počuli v Srbsku, v Poľsku, na Ukrajine?
No určite, že je to na škodu, lebo ja teda zastávam takú myšlienku, že Slovensko nepatrí na západ a nepatrí ani na východ, ale že Slovensko je prirodzenou súčasťou sveta Slovanov. Takže aj myšlienka slovanskej vzájomnosti vlastne bola alebo najviac sa tlačila do toho slovanského sveta zo Slovenska. To treba si priznať, že aj Ludovít Štúr vlastne so svojimi spolupracovníkmi pomáhal chystať slovanský snem, ktorý bol v roku 1848 v Prahe. Takže slovanská vzájomnosť je kultúrny a spoločenský fenomén, to nikto nemôže poprieť. A teraz myslím, že v poslednom období vzniklo, alebo teda sa objavilo mnoho takých aj ekonomických štúdií, dokonca zo Spojených štátov, kde vlastne dospeli k tomu, že nebyť teda toho, že sme členovia Európskej únie a toho západného spoločenstva, tak tie slovanské štáty mohli byť na tom oveľa lepšie, čo sa týka tej ekonomickej, a nehovorím teda už o nejakej kultúrno-spoločenskej.
No dobré, ale Miloš, uvedomuj si jednu vec, že hlavnou úlohou Západu aj dlhé, dlhé roky je nedovoliť, aby nemecké technológie boli prepojené s ruskými energiami a nedovoliť, aby sa zjednotili Slovania. Toto robia všetko preto proste stáročie. A vidíš to, oni vždy medzi tých Slovanov hodia nejakú lopatu, rozumieš, aby vždy bol problém.
Presne, presne tak, ako si povedal, že vlastne tam systematicky na to pracujú, majú na to svoje manuály, je vlastne tých projektov veľa, sú všeobecne známe a ich úloha je proste pouštovať medzi sebou tie slovanské národy a nedovoliť, aby sa spojili, lebo vieme dobre teda, že môžeme si o tých minulých časoch mysleť čokoľvek, ale nejaká tá spolupráca tam bola. A bola rozdelená aj tá výroba, výskum a proste tie suroviny z Ruska, ktoré prúdili do týchto spoločenstiev v rámci toho RVHP, určite pomohli tomu, že sme dokázali teda za o mnoho nižších nákladov vyrábať a proste sme si žili nejakým takým tým spokojnejším životom, by som to nazval. Samozrejme, boli tam rôzne nedostatky, sú všeobecne známe, ale určite ten stav nebol taký, ako v súčasnosti. Aj keď sa tu teda prezentuje, že sme demokratický štát a všetko tu funguje, tak vieme sami, ako to v skutočnosti vypadá.
Podri sa, ja sa to prezentujem ako 20-ročná fotomodelka a videl si ma, hej. No, to je asi tak, jak demokratia na Slovensku.
Áno, že iné sa hovorí a iné sa robí. Ale
a iné je, no.
Práve preto je dôležité udržiavať túto myšlienku, aj keď teraz nie je podporovaná možno ani v jednom tom štáte, dokonca ani v Rusku. Viem o tom, že títo stúpenci slovanskej vzájomnosti tam majú určité problémy so zákonom a nie sú tak podporovaní, ako by sme si tu na Slovensku mysleli. Možno ešte v Bielorusku je to trošku lepšie, ale ani to nie je veľmi. Takže ja si myslím, že treba pri tom len zotrvať a naša úloha je to preniesť do ďalšej generácie proste tejto myšlienky, aby to nezapadlo prachom a aby to bolo stále živé. Takže na tomto pracuje vlastne aj slovanský spolok Slavica, že robí osvetu v tomto smere a myslím si, že vzniklo aj veľa tých štúdií, ako som už povedal, a dokonca aj tí prednášajúci v rámci slovanskej školy hovorili o rôznych alternatívach, aj čo sa týka hospodárstva, aj ekonomiky ako také, že sú východiska z tejto situácie, ale treba to asi viacej sa tomu venovať a zosieťovať tých ľudí, čo sa na Slovensku tomu venujú, aby to prinášali verejnosti a aby zbavili verejnosť toho strachu, z toho vyťahnuté a hlavy z toho eurochomutu.
Eurozadku.
Alebo eurozadku.
Eurozadku.
Už nech si to každý pomenuje ako
uznázavu. Ja si to môžem dovoliť, ja to môžem povedať, že z eurozadku. Čo sa týka, lebo však kopec krajanov Slovákov je roztrúsených po celom svete. Ja som sa dokonca na Orave sme sa stretli s človekom, ktorého poznáte z vysielania, ale z mailových od týchto otázok, či nejakých poznámok, že Kajco z Brazílie dokonca prišiel na Oravu. Mm-hmm. Dostávame maily naozaj z celého sveta, či z Kanady, či zo Spojených štátov, samozrejme z Európy, kde všade Slováci sú. Mnohokrát sa dotelefonujú aj z Norska, Švédska, zo Španielska, z Talianska. Mali sme jeden telefonát, tuším aj z Haiti, raz sme predvianočnú reláciu robili, z Austrálie, z Juhafrickej republiky, čiže skutočne z celého sveta ľudia počúvajú Infovojnu. A existujú aj krajinské spolky, samozrejme aj v Srbsku, že či ste v kontakte ako Slavica aj s našimi krajanmi v zahraničí?
Takto, že my máme databázu týchto organizácií s tým, že oni sa nám vlastne priebežne aj sami ozývajú a z toho dôvodu, že si vlastne objednávajú knižky u nás. A teraz vlastne jeden pán si takto objednával a ako také poďakovanie nám poslal ďalšie kontakty, ktoré sú v rámci celého sveta. No a vlastne teraz, keď robíme aj tie súťaže pre deti a mládež, tak sme sa na nich obrátili s prosbou, že aby v tých svojich krajinách zapojili mladých ľudí do týchto výtvarných súťaží alebo podobne, lebo vedia nám aj takým spôsobom na diaľku zaslať tieto podklady a že tak sa vlastne vytvárajú tie väzby v rámci toho celého sveta a určite je tam veľa zaujímavých ľudí a odborníkov, ktorí by vedeli aj Slovensku pomôcť.
Určite áno, ja som v kontakte s bývalou riaditeľkou gymnázia z Kovačice, poznáme sa už nejaký ten piatok, teraz som našiel, som prihlásila sa na Telegram, tak som jej písal. Áno, že príde, že nevie, kedy má cestu na Slovensko, ale určite príde, už nie je riaditeľka, ale rada porozpráva o tom, ako sa v Kovačici žije. Naozaj z toho gymnázia spravila výkladnú skriňu. Slováci sú jednoducho šikovní. Čiže ja možno, keď, tak ti potom ponúknem kontakt a keď budem veľmi dobrý, tak ju aj doveziem na Slovanský dvor. Nech vidí, že čo sa deje. Mnohokrát, ale Slováci v Srbsku majú ťažké srdce na Slovensko. Keď prídu sem, tak je, že to, že prišli tí Srbi. Mm-hmm. Veď my sme Slováci, nie Srbi.
Áno, áno.
Čiže nemyslíš si, že ľudia, ktorí žijú v zahraničí, vyrastajú tam od malička, na 3., 4., 5., 10. generácia, že ich Slovensko tak trošku zanedbáva?
No myslím si, že áno, lebo pozrime sa, ako fungujú Maďari na Slovensku. Že vlastne tá vláda má záujem o tých krajanov. Ja neviem, skupujú tu nehnuteľnosti, podporujú školstvo, šport a myslím si, že slovenská vláda sa nespráva
dobre. Ani jedna.
Ani jedna, ktorá tu doteraz bola.
Ako vyzbierať knihy, poslať, to je také super.
Áno, ale to tam niekde do krabice dajú do skladu a tým to končí. Takže myslím si, že by mali viacej podporovať týchto našich krajanov a zapájať ich do spoločných aktivít medzi občanmi Slovenska a nimi. Zo Srbska chodia k nám aj na Puškinov deň, boli tam recitovať z tej oblasti, teda, kde žijú Slováci. A myslím si, že aj na budúci rok prídu, aspoň tak slúbili. No a z tej Kovačice by bolo možno dobre do tej výtvarnej súťaže, lebo tam je vlastne známa Kovačica tým insigným umením, takže bol by to prínos, že vlastne nejaký takýto štýl zaviesť do toho. Inak téma budúcoročnej súťaže je slovanská vzájomnosť, takže mohli by prísť. My vlastne aj vydávame časopis Slovanská vzájomnosť, je to taký štvrťročník a tu sa vlastne snažíme prinášať tie informácie a tú osvetu, že teda stojí za to sa zaujímať o to slovanstvo, o ten slovanský svet a ľudia majú možnosť si to predplatiť, je to na našej stránke slavica.sk. A teraz vychádza druhé číslo, malo by byť tento týždeň. No a sú tam zaujímavosti zo sveta Slovanov, aké zaujímavé miesta sme navštívili, lebo okrem toho, teda, že máme tie aktivity na Slovensku, tak robíme aj rôzne expedície do sveta Slovanov. Boli sme na Rujane, v Nemecku, v Arkone, boli sme vo Varšave, boli sme v Krakove, boli sme v Moskve, boli sme v Minsku, v Belehrade, v Záhrebe, v Slovinsku. Takže dokonca v Rakúsku je taká zaujímavosť, neviem, či vieš o tom, že je tam také kamenné kreslo zo skaly vytesané, kde vlastne korunovali slovanské kniežatá. Že tam vlastne oni získavali obrazne povedané tú moc a stali sa tými kniežaťami. Niektoré pramene hovoria, že vlastne aj Samo tam bol vlastne akoby korunovaný za slovanské knieža. Takže tých Miest po svete je veľa a veľmi zaujímavých aj v Európe, čo sa spájajú so slovanstvom. Dokonca keď sme cestovali na Arkonu, tak sme cestou navštívili veľa slovanských skanzenov. Čiže Nemci to tam priznávajú, že sú to slovanské skanzene a majú ich aj fakt ako veľmi dobrom stave udržiavané a robia tam aj tie rôzne
obrady. To by som od Nemcov nečakal teda.
No je to tak. Myslím si, že také tie staré skanzeny sú na Slovensku ani není. Možno sú nejaké súkromné. Viem, že na východe je to Hradisko slovanské, ale tu sú vlastne novo vybudované veci a no, tamto štát podporuje zrejme, lebo fakt to mali vo veľmi dobrom stave aj tie obydlia, aj tie chodníky, aj tie idoly slovanské tam boli
božstva.
Pekné božstva, idoly, kumíry, už každý si to nazve po svojom. A my sme vlastne aj teraz vydali knižku Védy Slovanov, kde sa snažíme teda vysvetliť, čo si pod tým predstavujeme, čo sú to Védy Slovanov a snažili sme sa to nejak naviazať logicky na tú indoeurópsku alebo euroazijskú kultúru, na tie najstaršie pramene, že vlastne tam tie začiatky boli nejaké spoločné a potom sa vytvorili tie vetvy indická, iránska avesta a potom grécka filozofia až k severskej mytológii, takže všetko to prechádzalo cez ten svet Slovanov. Takže odporúčam tiež, aby si to ľudia zaobstarali a trošku načrtli do tej dávnej minulosti Slovanov.
Ako je to, ja som sa pýtal už na Poliakov, Ukrajincov, ako je to napríklad so Slovincami? Lebo ty sa cítia úplne na západe.
Slovinci, tak vieme, že oni zaberali v dávnej minulosti, dá sa povedať, že boli previazaní až so Slovenskom cez Panóniu. Samozrejme, to územie sa postupne okliešťovalo. Veľká časť Rakúska patrila do Slovinsku. Tie slovinské alebo slovanské stopy sú tam stále v tých Alpách. Ale v súčasnosti tamto vždy záleží, aká vláda je momentálne pri moci, ale oni skôr razia takú cestu, že robia tam aj také slovanské stretnutia. Ale poviem na rovinu, že mne sa to moc nepozdáva, lebo nejakým komunikatívnym jazykom je tam angličtina, čo sa mi veľmi nepozdáva a takisto preferujú aj také tie nové esperanta slovanské. To sú vlastne také umelé jazyky, kde sa vyberajú z jednotlivých slovanských jazykov slova a robí sa akoby taká univerzálna slovanština alebo slovanská reč. Len problém je v tom, že v tom jazyku nie je nič napísané. Že čo si v tom môžem prečítať.
No dobré, ale existuje nejaká učebnica toho, keď už teda sa o to niekto snaží? Predpokladal by som, že niečo je.
Sú nejaké slovníky, myslím, že aj v elektronickej podobe sa dajú dohľadať v rámci internetu. Ale keď sme pri tom spoločnom jazyku, tak Ludovít Štúr navrhoval v 19. storočí ako spoločný literárny jazyk ruštinu. S tým, že on to teda vysvetloval, že staroslovenčina sa nevyvíjala, že je to viac menej taký už mŕtvý jazyk. Vieme, že ešte teda v tých cirkevných knihách a bohoslužbách sa používa. Na druhé miesto dával srbštinu a na prvé miesto dával teda ruštinu ako spoločný literárny jazyk Slovanov. Ale malo to nejakú logiku v sebe, lebo predsa len v tej ruštine, že si môžeme prečítať spústu literárnych diel, básni a neviem čoho, takže že určitú logiku to v sebe malo.
Mm-hmm. Čiže sa nedopátram k tej učebnici. Ja sledujem jednu babu, ona žije na Cypre, ale ako v tej slovančine univerzálnej, a naozaj jej rozumiem. Každé jedno
ano,
slovo.
Áno, dá sa tomu rozumieť. Sú aj také videá.
Sú aj také videá. A naozaj, ako, či už dáva videá a naozaj ja jej rozumiem 97%, hej. Keď nie, tak si to pustím naspäť. Ale naozaj, ako tá myšlienka sa mi celkom pozdáva takého spoločného jazyka. Hovorí sa, že tá slovenčina je taký stredový jazyk, ktorému kvázi rozumejú všetci. Najmä Česi, Poliaci, ale aj ďalší. Čiže niečo podobné, ako ja viem, že k tomu nikdy nepríde, lebo na to nie je vôľa, pretože z histórie vieme, ako nás rozhádali anglosasi. Poliaci versus Rusi.
Zurinda by povedal, že kde je vôľa, tam je cesta.
No jasné. A to som sa pýtal Slovincu, ale napríklad zaujíma ma spolupráca s Bulharmi.
A v Bulharsku tam je to presne tak, že záleží, aká vláda je pri moci, ale Bulharsko v tomto tiež upadá, vyľudňuje sa, že je to tam dosť také, že vlastne tí mladí ľudia odchádzajú na západ. Inak vo všeobecnej ten slovanský svet sa vyľudňuje, však vieme, že Ukrajincov bolo na sklonku socializmu 50 miliónov a teraz ich je tam, neviem, 25 miliónov.
No.
Čiže oni vlastne robia všetko preto, aby sa nerodili tie nové deti v takom počte, veď príklad je len Slovensko, tak ja neviem, za tých 30 rokov socializmu to pribudlo 2 milióny obyvateľov a za 30 rokov kapitalizmu, povedz, koľko pribudlo na Slovensku obyvateľov?
Ale viem o nejakých Indoch, Pakistancoch a tak. Viem.
No to áno, tak to, tí tu pribúdajú a hodne.
Považuješ to vlastne cigáňov za Slovákov, lebo vieš, oni nás zachraňujú.
Ja ich považujem za občanov Slovenska, no. Rómskej alebo cigánskej, alebo ako sa chcú nazývať národnosti. Čiže občania Slovenska sú, ale určite národnosti nie sú Slováci.
Ďalšou krajinou, na ktorú sa chcem opýtať, lebo medzi Srbmi a Chorvátmi to vždy vrelo a vrieť bude, Chorváti. Aká je spolupráca s Chorvátmi?
Chorváti, tí sa tiež vyčlenujú akoby z toho slovanského sveta, ale tam je to vlastne spôsobené tým, ako aj teraz na Ukrajine, že ten Západ tam prebudil zase tú nenávisť v tých 90. rokoch a im je vlastne jedno, aké nástroje na to použijú. Čak vidíme sami na Ukrajine, tam velebia nacistov a fašistov, teraz tam pochovávajú, vytvárajú tam panteón a tých nacistov tam zvážajú z celého sveta a proste tam vytvárajú takéto miesto. Takže Západu je úplne jedno pod akou vlajkou, hlavne aby to bolo proti Rusom,
rozbité,
v zátvorke
no.
Proti Slovanom. Takže to je prípad Chorvátov, tam vlastne tí Ustašovci vieme, čo narobili počas druhej svetovej vojny. Stačí navštíviť koncentračný tábor v Jasenovaci, takže tam vidíme, že a dokonca to požehnala všetko katolická cirkev a vieme, že po vojne vlastne umožnili týmto Ustašovcom aj cez Vatikán, aby sa dostali na západ, keď už vlastne ten front postupoval.
I love you Argentina,
a potom
Chile a Brazília, vieme, tak. Pamätáme si. Dáme si krátku prestávku a potom budeme hovoriť o ďalších akciách Slavice, pretože budúcu sobotu bude naozaj husto na tom dvore slovanskom v Lakšinciach. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Dobrý deň, Miloš Zverina ešte stále tu s nami v štúdiu Juh a poďme k tomu, čo Slavica chystá nie len túto sobotu, ale aj do konca roka, že môžeme to rozviesť. Ja tu ukážem aj na obraz, že aký je program a dosť bohatý v jeden deň od 13. do 20. hodiny. Tam toho je napríklad prezentácia besedy s autormi kníh v Pribinovej dvorane. Zdeněk Žíha. My před 2000 lety. Ján Dudáš, pozdravujeme pán docent, bol aj na Orave, dokedy nám budú vládnuť nekompetentní. A Viktor Timura, naše korene, to bude jeden blok. V ďalšom bloku vlastne Sviatok Ivana Kupalu pred javiskom Milky Zimkovej, Rudý Sokol, Makový kvet, Kalinka, Praslica, čiže je tam aj kultúrna vložka, dalo by sa povedať. A od 17. do 20. prezentácia besedy s autormi kníh Peter Valo, pozdravujem týmto, Zabíjal som štát po 29 rokoch a Jozef Banáš, Prierez literárnou tvorbou. Dosť hustý program, čo?
No tak snažili sme sa, aby tí ľudia, teda keď už prídu na Slovanský dvor, aby tam teda strávili aj teda príjemný čas a videli zaujímavých hostí. Okrem toho teda je tam ešte aj knižná burza, čiže ľudia si môžu priniesť staré knihy a môžu si ich medzi sebou vymieňať alebo predávať, už ako uznajú za vhodné. Prisľúbili aj niektoré vydavateľstva, že teda prídu odprezentovať svoju tvorbu. Mohla by napríklad prísť aj vydavateľstvo Infovojna, ak by chcela. A
mohla, jasne.
Ale tak Noro tam už bol s knihami, treba povedať. Keď sme mali Janka Šafina, tak si myslím, že to bolo celkom fajn, celkom úspešné. No a čo sa týka tej kultúrnej vložky, tak ako som už spomínal, že bol teraz slnovrát a vlastne naši predkovia tie slávnosti prebiehali aj týždeň, aj dva, čiže nejakých 7 až 14 dní. U východných Slovanov aj u Poliakov, teda to zvyknú nazývať Sviatok Ivana Kupalu, s tým, že teda máme tam tie súbory od východných Slovanov, tak budeme sa snažiť, aby nám zaspievali také tie pesničky, ktoré sa viažú k tomu sviatku, a Rudy Sokol teda by tam s nimi, s tými účastníkmi robil aj nejaké chorovody, založil živý oheň, čiže urobíme takú rekonštrukciu toho slnovratu.
Ale ja som teraz, kde si čítal, že aj Fíni vlastne, ale že tam sa strašne chlastá, zväčša, kde si privode, že 11 Fínov sa utopilo pri slnovrate. Mm. Tiež to majú divoké.
Tak oni to už majú také moderné vsúky do toho sviatku, lebo naši predkovia teda nezvykli nejaký taký tvrdý alkohol, možno tá medovina sa tam ešte mohla objaviť. Inak keď spomíname ten slnovrat, tak ten stav tej komunity, čo sa venuje pôvodnej kultúre a duchovnú, je žalostný na Slovensku, čo sa týka nejakej podpory alebo postoja štátu a tých ostatných cirkví. Neviem, či ste zachytili, ale veľký problém mal Žiarislav teraz so slnovratom, že kde mu vlastne znemožnili, kde mal už vytipované a dohodnuté miesto, aby sa tam konal slnovrat, a na poslednú chvíľu musel meniť miesto, lebo údajne nejakí cirkevníci tam prezentovali v tých obciach okolitých, že tam budú nahé ženy pobehovať a neviem, čo sa tam všetko bude konať v rámci toho.
Keby to tak bolo, ja som tam už dávno, rozumieš, medzi prvými, takže nič také.
Áno, ale teraz by to prilákalo.
Cirkev má problém s týmto?
No tak údajne tam tí farníci tam sa angažovali, že by sa tam ľudia, ten sviatok nekonalo. Áno. A potom samozrejme sa pripojil aj farár, aj starosta, aj všetci. Takže odkiaľ vietor fúka, neviem. Inak to podobná situácia bola aj na vrchu Smrečník, to je vlastne vedľa Velestúra. Tam sme teraz boli nedávno pri tých runových nápisoch, lebo Pavol Kryško mal výročie narodenia 30. mája, tak na jeho počest sme urobili túru. No a na vedľajšom vrchu sa vlastne nachádzajú tie slovanské idoly a viem, že v minulosti ich niekoľkokrát ničili a povalali, že proste že na ružiach ustlané nemáme. A čo sa týka toho pôvodného duchovna, tak niekoľko tisíc ľudí sa k tomu hlási na Slovensku v rámci ščítania ľudu, takže mali by sme trošku viacej podporovať tieto spolky a organizácie. A to je výzva teda smerom nejakým tým
kultúrnym inštitúciám.
A lebo tých pamätných miest na tú pôvodnú kultúru je veľa po Slovensku. Dokazujú to aj tie rôzne záznamy z tých stredovekých kroník a takisto aj tie chotárne názvy alebo tie geografické alebo zemepisné názvy obcí, riek a podobných útvarov.
Vidím, že to už asi skočíme až moc do septembra. Cez leto ako na Slovanskom dvore?
Ja by som ešte možno k tej bibliotéke len jednou vetou, že teda ako si vymenoval, tí hostia sú tam zaujímaví, tým vrcholom teda bude tam beseda alebo prednáška Jozefa Banáša. Ten u nás uvádzal aj knižku od Imrave do života, čiže už bol na Slovanskom dvore, a dokonca to bol jeho nápad, že aby sme sa snažili spojiť tých Ukrajincov, Rusov a Bielorusov a dostať ich na jednu akciu, na jedno miesto. Takže sa nám to podarilo a dúfam, že to celé dopadne dobre. Takže ľudia sú srdečne pozvaní v sobotu 27. júna o 1 hodine a celá akcia bude trvať do 8 hodiny.
A večera. Možno dlhšie.
A možno dlhšie, uvidíme. Možno sa tam budeme ešte opekať.
Budú tam tancovať na hebabi?
Takže toľko. No nemáme zatiaľ také avizo. Dúfam, že to tam niekto nedošlo.
Vyzerá, že Infovojna sa nezúčastní teda. No.
A tak možno niekomu bude teplo.
Ale keby tam tancovali na hebabi, tak sa tam Mirka nepustí.
Ale tak by som povedal.
No veď, to je to riziko. A čo sa týka teda potom toho leta, v podstate my v lete chodíme iba do Brezovej pod Bradlom, lebo 6. júna má výročie Jan Hus.
Júla.
Júla, pardon, Júla. kedy bol upálený v Kosnici. A s tým, že vlastne jediná socha na Slovensku je práve v Brezovej pod Bradlom a je tam aj taký parčík pomenovaný. Takže všetci si pripomínajú Cyrila a Metoda a my si teda pripomíname v tomto čase Jána Husa. Myslím, že tá jeho stopa, čo zanechal v tom slovanskom svete, bola dosť veľká a z tej tradície sa dá proste čerpať aj do súčasnosti. Vieme teda, že bolo vyslaných niekoľko križiackých výprav, aby tých husitov nejak umravnili, ale viem, že teda vzdorovali tomuto dosť dlhú dobu a potom vďaka nejakým vnútorným rozkolom, ako to vždy býva, sa im podarilo vlastne ich dostať do defenzívy. 29. júla je to Ján Kolár, je to tiež taká významná slovanská osobnosť, teda najmä to jeho dielo Slavy dcera a samozrejme aj ďalšie. To je vlastne v Mošovciach na Turci, tak budeme tam robiť takú spomienkovú akciu. No a potom v augustu...
Čo nám povedz o nej niečo viacej, že kto tam bude?
No, zvykneme tam vlastne chodiť do jeho rodného domu. Je to vlastne taká novostavba, lebo z toho pôvodného domu sa zachovala iba tá zadná časť, kamenná, a táto nová časť je vlastne taká, tá sa realizovala teraz po revolúcii. S tým, že za domom má vysanenú takú alej starých líp, takže veľmi také silné miesto je to. No a potom na námestí v obci má vlastne pamätník Ján Kolár, kde sa pristavíme, položíme kvety. No a odtiaľ chceme ísť na hrad Blatnica, to je vlastne taká susedná obec a tam sa našiel vlastne ten známy blatnický meč. Jeho kópia je aj v Nitre na pešej zóne zapichnutá do zeme a originál je v Budapešti v Národnom múzeu. Takže to je júl a potom vlastne v auguste tradične robíme slovenský národný pochod.
Ten sme tu už toľkokrát avizovali.
Ten sa tu už toľkokrát spomínal.
Napísa vodičky, teplotuje, aj keď je klíma zapnutá, nič sa nedá robiť.
S tým teda, že začíname tradične na Svidníku, respektíve na Dukle, a tá prvá trasa vlastne smeruje z Dukly do mesta Svidník. Ale deň predtým by som ešte pozval poslucháčov a divákov Infovojni. Sa zastavujeme v Haniskách pri Prešove a tam je vlastne postavený veľký pamätník východoslovenského roľníckeho povstania. Dokonca myslím, že by teraz je aj také okrúhle výročie, lebo to bolo 1836, ak si dobre spomínam. Takže sme tam pozvaní a tam samozrejme aj ostatní ľudia. Inak tento pamätník by som dal do pozornosti ministerstvo kultúry, možno aj ministerstvo obrany. Bolo by ho dobre celé zrevitalizovať, lebo sa už rozpadáva a vedie k nemu aj také schodište lesom. Inak voľakedy to bola dominanta, lebo ten vrch, na ktorom stojí, tak bol vlastne holý, neboli tam tie nálety, takže bolo by ho treba znovu odlesniť a nasvietiť, zrenovovať a nasvietiť ten pamätník, lebo by ho bolo krásne vidieť z tie diaľnice Prešov-Košice po pravej strane. Teraz tam iba trčí trošku tam tá postava.
Ja sa takto opýtam, lebo bola taká ambícia v minulosti, že ten slovenský národný pochod vlastne, že aspoň niekto prejde celú tú trasu až na Devín, že či... Viem, že sa to snažil niekto absolvovať, potom sa to urobilo tak, že dobre, že pôjdeme po etapách, ale tento rok sa našiel niekto odvážny, kto by si chcel tú trasu prejsť?
A takto zatiaľ to ešte pripravujeme, takže dáme aj takú výzvu, že sa môžu teda ľudia prihlásiť, aj takí ľudia, čo si to trúfajú.
Odkiaľ na Devín?
Z Dukly na Devín. Chodieva sa aj opačne.
To vyzeralo, počkaj, to vyzeralo, no, ako keby si nad tým uvažoval.
Niečo ti poviem. Spomenul som si na poslucháčov na Františka a Ruženku. Raz som ich tam stretol na Divíne, oni bývajú v Dubrovke. Nie? A oni, že cez kobylu sme prišli peši. Vrajem, vy ste sa zbláznili. To nie sú najmladší ľudia, sú oveľa starší. A vrajem, by mohol šlak trafiť. Takže vy chcete až Dukly ísť na Divín?
Zdukli, ale ako...
Najkračšou cestou by som povedal, by bolo moje auto však. Alebo by chcete ísť na pešo.
To by ale tiež nebolo tým autom celkom také krátke, ale chceme ísť samozrejme na pešo.
A to je, jak dlho to bude trvať? Teda.
Takto celá tá túra trvá asi mesiac, ale my to teda chodíme na etapy, že vždy je skupina ľudí, ktorá prejde určitý úsek. Takže ja konkrétne chodím na nejaké 4 etapy, to je vlastne Dukla Svidník, to má nejakých 24 kilometrov, potom Stredné Slovensko, tam okolo Starých Hvor robíme, okolo pamätníka Morho, čiže tam robíme nejakú trasu.
Dobre, takže nikto, trasu. Neexistuje jediný človek, ktorý by to prešiel akože celé.
No v rámci našej akcie zatiaľ nie,
to je dobré.
Robíme to na etapy, to je ale dobré. Inak sa tá trasa chodí, turisti ju chodia celú. Chodia ju aj v opačnom smere, z Devína na Duklu.
A kto má mesiac čas, ľudia, mi povedz?
Je to v auguste, vlastne 15. Máme tie haniska, 16. ideme z tej Dukly a končívame to vždy 15. septembra. To je vlastne voľný deň, je tam štátny sviatok, tak zvykneme vždy ísť od Slavína na Devín. Čiže na Slavíne dáme nejaké kvety, niečo si tam povieme a potom po červenej značke putujeme cez Devínskú kobylu na hrad Devín. Takže takto to zvykneme robiť. No a ešte robíme takú trasu, že Myjava a Bradlo. Inak na Bradle sme boli teraz, tak to bola veľmi vydarená akcia. Sme tam dávali tú mincu Matka Sláva do mohyly. S tým, že tam zišlo sa dosť ľudí, tak sme dokázali urobiť živú reťaz okolo pamätníka. Rudy tam robil aj chorovody, takže veľmi, veľmi to bolo taká silná akcia. Takže to je k tomu slovenskému národnému pochodu. Samozrejme tie inštrukcie a články to budeme ešte uverejňovať na našich sociálnych
sieťach. A hlavne tie etapy treba tým ľuďom...
Rozpis tých etap, samozrejme.
Rozpis tých etap treba, aby keď niekto má čas, samozrejme, kto dnes by mal čas, ako nájdu sa ľudia, ktorí by jedného času som rozmýšľal, že to by bol čunder. Že prejsť to celé, dalo by sa to urobiť za 3 týždne. Už dnes asi nie, ale aspoň po tých trasách niektoré si prejsť.
Aspoň.
Hej. Ale ty budeš,
tam sú veľmi zaujímavé.
Ale ty, keď budú tie etapy, ty budeš prítomný pri každej z nich, áno?
Ja budem prítomný pri všetkých tých spomienkových podujatiach, ktoré sa v rámci toho robia. A čo sa týka nejakého tej turistiky, toho šlapania, tak to boli tie spomínané 4 etapy, ktoré som spomenul. Lebo na toto si naozaj treba 3-4 týždne vyčleniť, aby si to vedel absolvovať celé. A sú úseky, že kde vlastne len v horách sa dá prespať v tých útulniach, alebo teda v nejakej sieti, alebo nejakom stane, ktorý si musíš nosiť so sebou. Čiže sranda to nie je. Takže toto robíme vlastne na počas, aby sme tiež trošku burcovali to Slovensko a pripomínali tie udalosti. Ja som ešte zabudol spomenúť, že v rámci toho si pripomíname aj víťazstvo tých slovenských sedliakov nad Turkami. To bolo pri Veľkých Vozokanoch.
Áno.
A tam je vlastne pamätník toho leva. Tak v rámci toho pochodu sa vždy zastavíme aj tam a pripomíname aj túto udalosť. A samozrejme hlavná je to Slovenské národné povstanie a Roľnícke povstanie 1836. No a potom navezuje vlastne potom v septembri aj Slovenské povstanie, to bolo to Štúrovské povstanie, ktoré bolo v rokoch 1848 a 1849. Takže tie povstania máme a nie je to tak, ako tvrdí pán Šimečka, že sme len nejaký taký zbabelý národ, ktorý je utiahnutý a nikdy nepovstal voči neprávosti.
Tak keď si nedovzdelanec, tak samozrejme, že tieto skutočnosti historické ti môžu len uniknúť. No keď vyrastáš v Čechách, tak ťažko vieš o takýchto veciach.
Áno.
Keď slovenčina je pre neho modrý jazyk obesenca.
Na jeseň budeme teda pokračovať aj slovanskou školou. To je vlastne séria prednášok, býva ich 10, s tým, že cez prázdniny sa to nekoná. Tradične to vždy otvára Soňa Peková, ktorá chodí na Slovanský dvor, tak uvidíme teda, či sa podarí aj tento rok, aby sme ju tam priniesli, a potom sa snažíme teda vytipovať rôzne zaujímavé osobnosti, či je to už čo sa týka našich dejín, alebo ekonomiky, alebo poľnohospodárstva. Čiže z rôznych z tých oblastí pozývame prednášajúcich, ktorí chodia na Slovanský dvor a majú tam tie prednášky. Tie bývajú v dvoch blokoch, že je samotná prednáška, potom je pauza a nasledujú otázky od divákov. A samozrejme ľudia môžu posielať otázky aj do mailu. V rámci Slovanskej školy ešte teda propagujeme aj také pôvodné diela od slovanských autorov, aby ľudia trošku získali prehľad a aby sme vlastne aj verejnosť oboznámili, že nie sme odkázaní len na nejaké diela západných autorov, ako je to teraz, ale že máme teda aj tých významných spisovateľov a vedcov aj zo slovanského sveta. Takže toto dávame v rámci našej stránky. Inak tam robíme aj teraz aj taký nový projekt. To sa volá, že znovu zrodenie starej vieronauky slovenskej. To je vlastne dielo Hostinského, ktorý bol taký Štúrov pobočník a vlastne sa venoval tejto duchovnej oblasti. No a venuje sa k tomu inžinier Štefan Pecho a na našej stránke sme vlastne spustili takú sekciu Myslenie Slovenov a on prináša vlastne tam články o tejto starej vieronauke, o tej pôvodnej kultúre, o pôvodných božstvách, sviatkoch, takže je to veľmi zaujímavé, takže nemusíme toho im brať z nejakých iných zdrojov, ale máme aj vlastných slovenských autorov, ktorí sa venovali tomuto tejto oblasti. Takže v našej knižnici je to k dispozícii aj na našej webovej stránke. A potom, čo sa týka teda tých podujatí do konca roka, tak je to samozrejme aj rovnodennosť jesenná. Vieme, že vlastne v tomto období sme mali aj akoby také novoletie, že Slovania vlastne počítali to nové leto od toho jesenného, od tej jesennej rovnodennosti. S tým, že teraz by vlastne malo byť leto 7535, teda rok 2026, ale leto 7535. Tento dátum, alebo tento letopočet sa používal do roku 1700 ešte u východných Slovanov, kedy ho svojim výnosom vlastne Peter I zrušil a zaviedol ten kalendár, ktorý používajú Slovania. S tým, že u východných Slovanov potom používali ten gregoriánsky, ktorý máme aj my, a v cirkvi sa používal ten juliánsky, ktorý je asi 13 dní pozadu oproti tomuto nášmu.
Je to posunuté. Ale ja tu vidím ešte jednu milú akciu. Slovanské tance Antonína Dvořáka.
To je vlastne projekt, ktorý by sme mali spúšťať ako nový.
A to by bolo akože taká náhrada za ten festival, čo si robil folklórny vlastne ako Slavica, či?
Dalo by sa povedať, ale bola by to súťaž v speve a tanci, aj teda jednotlivcov, párov a možno aj kolektívov. A tu by som spomenul, že my sme vlastne teraz podali projekt na Ministerstvo kultúry, teda respektíve na Fond na podporu umenia. A máme projekt takého vidieckého amfiteátra.
Áno, tu ja som videl, potom túto to preklikám a ja si hovorím, počkať, to vyzerá celkom dobre, ale príde mi to ako štúdia, že ako by to mohlo vyzerať.
Áno.
Ja to nájdem.
Je to zatiaľ štúdia s tým, že pokiaľ by sme boli úspešní, tak by sme ho vedeli zrealizovať. My ho pomaličky aj začíname už budovať. A pokiaľ nebudeme úspešní, teda pôjdeme svojou cestou a budeme to robiť svojpomocne. Bude to trošku dlhšie trvať. Ale ten amfiteáter potrebujeme, lebo jednoducho tie kolektívy, čo tam chodia vystupovať, tak oni musia tancovať proste na takých voľných plochách. A to javisko Milky Zimkovej, čo tam máme, tak to je malé. Proste má to 4x4 metre a mali sme teraz aj malé javiskové formy Milky Zimkovej a proste oni musia aj na tom okolitom, na tej okolitej ploche aj hrať divadlo, aj vystupovať, aj tancovať. Takže ten amfiteáter by bol prínosom a mohli by sme dostať tie podujatia na takú vyššiu úroveň a mohli by sme ich tým pádom aj viacej robiť v rámci toho Slovanského dvora.
Vyzerá to celkom pekne. Čiže treba urobiť najprv ten amfik, aby sa takéto niečo mohlo diať.
Ľudia nám môžu vlastne pomôcť a prispieť na realizáciu. My sme spustili teraz aj takú kampaň, že na obdobie 5 rokov si tam môže akoby obsadiť svoju lavičku aj s menom, s tým, že príspevok je 100 eur a má tam garantované na 5 rokov, že tam má svoje miesto a má účasť v Slovanskej škole na 2 roky. Čiže si myslím, že je to celkom férová ponuka a týmto spôsobom by nám mohli ľudia pomôcť pri realizácii tejto myšlenky.
Bude tam nejaká medená tabuľka s mojím menom?
No tak pokiaľ sa zapojíš do toho, tak určite áno.
Fajn, dobre.
Takže ten amfiteáter, to je taký veľký projekt, ktorý teraz chceme zrealizovať. No a to by bola vlastne asi aj taká posledná stavba v rámci toho dvora, lebo ten priestor už nevieme nafúknuť. A potom už vlastne pristúpime k tomu, že dovysádzame zeleň, umiestnime tie slovanské idoly v rámci celého areálu a chceli by sme potom do budúcna aj tie slovanské sviatky. Tie menšie tam aj robíme, tie hromnice, alebo maslenicu, alebo vynášanie moreny a do budúcna by sme teda chceli aj tie slnovraty a tie rovnodennosti, aby tam vlastne všetky tie sviatky našli svoj taký domovský priestor.
Dobre, čiže tie slovanské tance, to sme sa teraz bavili o tom, že teda je to v pláne, uvidíme, ako to bude.
Je to v pláne a uvidíme, či sa to podarí zrealizovať, lebo budú to také hudobné vystúpenia a spevácké.
A tanečné.
A tanečné. A je to teda na počas Antonína Dvořáka, lebo vieme, že teda on vytvoril toto dielo, tie slovanské tance. Tak ako máme Alfonza Muchu, lebo vieme teda, že namaloval tých 20 veľkoplošných obrazov slovanská epopej, s tým, že do budúcna by sme tie kópie slovanskej epopeje chceli umiestniť aj na Slovanský dvor, ale originály teraz sú vystavené v Moravskom Krumlove, čiže kto má záujem ich vidieť, môže tam ich navštíviť.
Dobre, ten september, pomaly sa blížime ku koncu roka. Moc tých akcií, ale síce vlastne tam má...
Tam je tá slovanská škola, čiže mesačne je tam jedna prednáška. V októbri, respektíve na konci októbra, teda robíme tú súťaž Dedičstvo Štúrovcov, to bude druhý ročník. Pri tej príležitosti chceme tam odhaliť bustu Ludovita Štúra. Toto podujatie vlastne robí partia okolo Lucii, Slovensko v srdci. Oni tam aj mali teraz to podujatie Slovensko v srdci. Tiež tam mali teda zaujímavé prednášky, aj kultúrny program. A potom vlastne na prelome októbra a novembra je to tá Velesová noc alebo dušičky. V rámci toho tam teda tiež robíme také podujatie, kde si pripomíname tieto sviatky. Potom sú to Lucie, že tam baby boli, teda minulý rok mali aj biele plachty, boli na bielo namalované, nosili tam, teda chodili tam s tými krídlami husacími a vysvetľovali teda tie kúty, zbavovali ich toho zlého, s tým, že ten sviatok teda pôvodne Lucie sa volal Svetlana, čiže viaže sa k svetlu a teda k tomu menu Svetlany. No a v decembri to už vlastne tam spolupracujeme s východnými Slovanmi a robíme tam tie sviatky Deda Mraza, chodia tam deti, dostávajú tam darčeky a robíme potom samozrejme aj Kračúna a zimný slnovrat. To je vlastne taký posledný sviatok, okrem teda, a to už je vlastne nový rok, keď chodíme na zobor a robíme ten silvestrovský výstup. Takže to bol taký prierez tých podujatí Slavice.
Nie je toho málo, okrem iného, nielen Slavica, ale aj ženy v sukni napríklad robia svoje akcie na Slovanskom dvore.
Tí robili teraz veľmi peknú akciu Výkroj sa na dvor, s tým, že ľudia tam prišli v krojoch, vystupovali tam zo Zahoria.
Nie zo Záhrobia, zo Záhoria.
Zo Záhoria, zo Záhrobia to asi na ten Halloween chodia, ale nie k nám. tak tam vystupoval folklórny súbor, tam bol tiež ten problém, že vlastne by potrebovali už veľké pódium, aby mohli vystupovať. No a ponúkali sa tam tradičné slovenské jedlá, brinzové halušky, rôzne koláče a takéto, takže veľmi milá akcia a vďaka teda ženám v sukni, že pomáhajú robiť teda tie podujatia aj na Slovanskom dvore a aby tam bol vlastne ten kalendár zaplnený v rámci celého roka. No a teraz by som možno ešte spomenul, že my sme aj na Slovanskom dvore umiestňovali tú mincu Matky Slávy. V zmysele teda taký, že dáva to na také silné energetické miesta v rámci Slovenska, aby sme chránili Slovensko pred tým industriálnym smogom, lebo neviem, či ste zachytili, teda je tu teraz taký špeciálny zámer.
Sa nám tu rozmohol takovej nešvar.
Takovej nešvar a chcú tam vyše 200-metrové vrtule umiestňovať v rámci Slovenska. Tiež nejaká lobby si vlastne vymyslela takýto projekt a teraz sa síce tvária, že však to je len taká štúdia, zámer, ale keď už sa urobí štúdia a prispôsobí sa tomu legislatíva a nastaví sa to územné konanie, takže potom hoci ktorá vláda v budúcnosti to môže zrealizovať. Takže, a to zo Slovenska chcú robiť akoby jednu obec, že už to nebudú povolovať obecné úrady, ale vlastne to bude platiť akoby to územné konanie v rámci celého Slovenska. Čiže oni si ukážu potom prstom na mape a môžu to urobiť, kde chcú. Inak v stredu v hoteli Tatra je vlastne také verejné pripomienkovanie týchto akceleračných zón. Takže kto má čas, určite by tam ľudia mali prísť a vysloviť svoj názor na tento projekt.
To je zajtra o 10. hodine hotel Tatra, námestie 1. mája v Bratislave, kongresová sála Lux.
Tak.
Ja som to hodil aj tuto na obraz, aby ľudia vedeli. Ja predpokladám, že sa tam, že tam prídu ľudia, ktorí sa tejto téme venujú. Sú trňom v oku samozrejme, pretože akceleračné zóny sa museli urobiť, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy. Dokonca som kdesi čítal, že naši páni podnikatelia chcú zelenú energiu silou mocou. Mm-hmm. Ale asi zrejme si budú stavať tie veterníky u seba v areáloch a dostanú za to love. Mm-hmm. Ja vidím tam tú motiváciu.
Ale ja to celkom nechápem, že musíme dostať peniaze z plánu obnovy, lebo pokiaľ mám informácie, plán obnovy je pôžička.
Presne tak.
Áno.
Čiže tu nám nikto nedáva peniaze.
Len tak,
darmo to maskujú, že to nazývajú plán obnovy.
Ale to je jedno, počúvaj ma. Ale Miloš, to sú peniaze, ktoré oni dostanú. Oni o tom rozhodnú, čo s tým budú robiť, zarobia na tom a my to budeme vracať. Kto by to nechcel také niečo?
My a naši potomkovia.
No však jasne. Tak.
No, takže jedná sa o pôžičku a sú tam vlastne, lobujú tam skupiny, ktoré budú na tom zarábať. A samozrejme, angažujú sa hlavne tí ľudia, čo majú nejaký profit z tohoto celého procesu. Čiže títo pretlačajú a maskujú to ako ekologické projekty, ale vôbec sú to neekologické projekty, lebo tá krajina v podstate, kde sa to vybuduje, stratí na hodnote, trpia tam zvieratá, trpia tam ľudia a toto proste nikto nechce z oficiálnych tých inštitúcií. Nikto to nechce povedať ľuďom.
Ani nepovie. Ale ja vám niečo poviem. Ideme si zahrať. A potom už otázky môžete na Miloša smerovať vy. Dobrý deň všetkých. Zdravím.
Dobrý deň prejme aj každému.
No, teraz je ten čas, kedy môžete klásť otázky vy 0950661116, mailová adresa ranozavináčinfovina.bz tu prítomnému Milošovi Zverinovi a ozvali sa na tú cestu SMP. Dobrý deň vám prajem, čo sa týka cesty SMP. Mám kamaráta, ktorý je jeden z najturistov na Slovensku a túto trasu prešiel sám a okrem toho aj mnoho ďalších hrebeňoviek. Na horách je denne. Ak potrebujete konkrétnejšie informácie, môžete ho kontaktovať. Peter zo Zvolena napíša. Ďakujeme veľmi pekne za takýto kontakt. No a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, posluchač z Košic. Mám na hostia na pána Zarinu tri otázky. prvé v podstate len konštatovanie, tam spomínal, že tá slovenčina, že sa nevyvíjala, že sa zachovala len u veriacich byzantského obradu v kostoloch, tak nejak to povedal.
O staroslovenčine sa hovorilo.
Áno, ale to nebola staroslovenčina, to bol taký umelý jazyk vytvorený z cirkevnoslovenčinami. Nebol to vlastne ten pravý staroslovenský jazyk, to bola taká nejaká kombinácia iba. No ale to len tak mimochodom. Druhá otázka, spomínali ste, že máte problémy v Srbsku. Chcem sa opýtať, skúšali ste to len v Belehrade? Akože nebolo by to prechodnejšie nejakom inom meste? Lebo ani tu na Slovensku to nerobíte v Bratislave, hej? Tak tam by to tiež neprešlo.
V podstate tí členovia tých medzinárodných organizácií slovanských, ktoré som už vymenoval, viac menej sú z Belehradu. Takže oni zrejme skúšali zorganizovať ten zjazd v rámci Belehradu. Čiže tam nemali podporu tých mesta alebo teda tých štátnych orgánov, ktoré sídlia v Belehrade, lebo zorganizovať taký snem si vyžaduje proste mať aj nejaký tím ľudí a mať na to nejaké finančné zdroje, lebo ako som už povedal, treba prenajať na to priestory, urobiť program pre tých návštevníkov, lebo tie snemy trvajú nejaké 3-4 dní a samozrejme treba sa aj určitým spôsobom postarať o tých delegátov, čiže zabezpečiť im bývanie, stravu a podobné záležitosti. Takže viem, že boli oslovení, komunikovalo sa s nimi, ale spätná väzba bola taká, že nie je záujem zo strany tých inštitúcií, aby sa takýto zjazd konal v Belehrade. A pritom teraz bude vlastne 80. výročie Belehradského snemu, keď po vojne v 46. myslím, že patronát mal nad tým aj prezident Tito a vlastne myšlienka bola taká, že vlastne na počest toho, aby sa tam znovu ten snem urobil. Takže to sú informácie, ktoré ja zatiaľ mám v dispozícii.
Neviete, či neskúšali
inde. Ja som hovoril s nejakými ľuďmi o tom sneme a tiež mi ponúkali, že či neurobíme ja neviem, v Novom Sade alebo Starej Pazove alebo proste v tej Vojvodine ten snem. Len tam vieme, že teraz tiež v poslednom čase boli nejaké nedorozumenia, aj tam boli nejaké konflikty v rámci tých aktivít krajanských. Dokonca myslím, že hovorila to spevačka Kalinka, ktorá má prísť aj na Slovanský dvor.
Alenka, pozdravujeme.
Že jej nebolo umožnené tam odspievať nejaké srbské piesne, také vlastenecké alebo národné v rámci podujatia Slovakov žijúcich vo Vojvodine, takže ja osobne som tam teda nebol, ale neviem teda, aké pomery tam teda v poslednej dobe panujú.
Uh-huh. Počúvame ďalší telefonát?
Ja som to znova, lebo spadol som z linky.
Áno, ja som myslel, že si zložil. No.
Nie, zložil som, to vypol sa samo. Ešte tú tretiu otázku mám. Trošičku dlhšie to bude, ale budem sa ponáhľať, aby to bolo, aby to netrvalo dlho. Takže dal som do umelej inteligencie otázku na spolky starorusov v Rusku, myslím ako vyznávačov pre kresťanského duchovna a starodávnych dejín. A odpovedou mi bolo, že to vlastne hovorím o slovanskom novopohanstve, ktoré sa v ruskom prostredí najčastejšie označuje pojmom rodnoverie, akože rodná viera, to aj u nás v podstate, alebo tradičným výrazom jazyčníctvo, a že ide o hnutie, ktoré sa snaží rekonštruovať, oživiť pre kresťanské duchovno-rituálne uctievanie staroslovanských bohov. A tieto spolky zažili v Rusku obrovský rozmach po rozprade z SSR, delia sa na niekoľko prúdov. No a vlastne tam ide o tie prúdy, hej, že sa to delí na také dve skupiny, že hlavné typy spolky novopohanstva a špecifické smery. No, tie hlavné sú zve slovanských občín rodnej viery, kruh pohanskej tradície, školy slovansko-korického zápasu, tam sa tamto spájajú spiritualitu s bojovými umeniami ako slovanskými a tak. No a potom také kultúrne festivály, kde mnoho vyznavačov nepatrí do pevných spolkov, ale stretávajú sa na masových podujatiach, ako napríklad Kupala. No a tie špecifické smery, hej, o tom ide, že v Rusku že sú mimoriadne populárne organizácie a sekty, ktoré odborná verejnosť označuje ako pseudohistorické, no majú tisíce stupencov. A je to hlavne zvoniace cédre, čo mnohí poznajú, Anastaziáni, aj podľa tých kníh Vladimíra Megrého o Anastazii. No a potom ten druhý smer, taký ten hlavný inglizmus, to je nejaká staroruská inglická cirkev, inglistická cirkev. A je to mystický smer založený v Omsku, ktorý tvrdí, že Slovania sú potomkami mimozemských arijských rás a ich dejiny sú staré 100 tisíce rokov. Ich posvetným textom sú tzv. Slovansko-arijské vedy, ktoré sú v Rusku dnes na zozname extremistických materiálov, teda to tvrdí umelá inteligencia. No a vlastne vedel som, že niečo k takému sa prikláňa vlastne aj Slavica. Tak som sa opýtal aj na to a píše slovanský spolok Slavica sa myšlenkovo a vydavateľsky jednoznačne prikláňa k inglizmu a na nerazeného konceptu slovansko-arijských ved. No a že, na rozdiel od akademických pohanských združení, ktoré vnímajú minulosť cez reálnu históriu, archeológiu, doložený folklor, Slavica pracuje primárne s alternatívnymi dejinami. Klasické rodnoverecké občiny sa od slovansko-arijských ved dištancujú a považujú ich za novodobé falzifikáty z 90. rokov 20. storočia. Slavica ich však prezentuje ako autentické starodávne dedičstvo našich predkov. No a vlastne zachytil som, že vlastne aj Žiarislav, ktorý sa tiež vlastne venuje tomu pôvodnému duchovnu a tým starým dejinám Slovanov a hlavne na tú zem, takže vlastne v podstate vyznáčov inglizmu a podobný skupin považuje za fantastov. A myslím, že a tak sa nejak vyjadril aj profesor Šafín, že vlastne ako taký ten rozpor alebo takúto roztržku riešite.
Dobre, ďakujeme, dáme prístor aj ostatným.
Môžem odpovedať?
No, áno.
Neviem teda, odkiaľ posluchač prišiel na to, že my sme nejakí propagátori
inglizmu. Umelá inteligencia, počúvaj ho. Umelá inteligencia, lebo dneska, keď čokoľvek vypoje z umelej inteligencie, tak to je sveté. To si nevedel. Ani pápež to nemôže spochybniť. Nikto. Umelá inteligencia.
Áno, áno. Lebo my sme vydali, ja som tu aj ukazoval to dielo Vedy Slovanov, kde v úvode vlastne vysvetľujeme, že čo to z nášho pohľadu znamená. A to, čo tam bolo povedané o tých prúdoch, samozrejme to je pravda, a tých prúdov je niekoľko aj na Slovensku, aj teda v tom celom slovanskom svete. Ale teda nie je pravdou to, že my by sme boli nejakí propagátori. Naopak, my robíme osvetu a dávame v rámci slovanskej školy k dispozícii ľuďom všetky tie zdroje, či to už kroniky, alebo sú to letopisy, alebo sú to teda neskoršie diela, ktoré vznikli. Ja som tu spomínal tú starú vieronauku slovenskú od Hostinského. To sú autentické diela z nášho prostredia, takže k tomuto môžem iba toľko povedať, že my nie sme tu nejakí stúpenci alebo propagátori inglizmu a že toto je vlastne nejaká dezinformácia, ktorá teda prostredníctvom tej umelej inteligencie sa dostala na verejnosť.
Túto informáciu dávam do pozornosti Marekovi Zošurian. Tuto pozri sa, ukazujem 1.7. o 17. hodine staničný hostinec u Zajaca. Pivo je na nás, tešíme sa. Povedz mi to do očí, príď Šimečkovi povedať, čo máš na srdci. Môžeš? A keby si chcel, tak zajtra je v Šamoríne odor. Som sa dozvedel.
Kúp si stromček na benzínke.
Vysoké. Aj, Bože môj, ale na tú cestu na Duklu sa mi ozvalo viacero ľudí. Tu dokonca mi Milan poslal fotografie, že robili štafetu kedysi, za komunistov sme usporiadali štafetu z Dukly na Slavín, mladí Tatrováci z Bánoviec nad Bebravou. Štafetovo sa to dá tiež.
Áno,
sa dalo samozrejme. Tiež takto zariadiť.
Treba sa nám nahlásiť a keď chcú v rámci nášho projektu sa zúčastniť toho pochodu, tak budeme radi a my zvykneme na tej Dukle byť okolo 10. A odtiaľ vlastne tá prvá cesta smeruje do Svidníku, to je nejakých 24 kilometrov.
A to ty mi chceš povedať, že ty tých 24 kilometrov prejdeš?
Áno. Ja som bol teraz aj na Velestúre a to sme prešli 21 kilometrov.
No dobre, beriem späť. Inak by bolo dobre zorganizovať, že by sa ozaj išli štafety, že by sa dohodli, ak sú štafetové preteky. Ja
že by sa pokryla celá trasa.
Že by sa pokryla celá trasa, tak týmto vyzývam, kde sa môžu ľudia ozvať, keby...
Môžu sa ozvať na maily projekty@slavica.sk alebo na môj telefón 0915 109 205, ale všetky tie kontakty sú na stránke slavica.sk.
Lebo to by bola celkom pekná myšlienka, že by teda sa takýmto štafetovým spôsobom ano. Nejaká pochodeň pomyslela.
Že by sa verejnosť do toho zapojila. No
to by som sa zúčastnila ja, by som ti preniesol štafetu z jednej strany na druhú stranu cesty.
Čo? No vidíš, no, aj to je čestná úloha.
Cez potok.
To by sme boli radi.
Aj cez potok neblázni, neviem plávať. Nie, cez cestu na prechode, pekne.
Tuto píše staroslovenčina, Mária. Staroslovenčina je jazyk, ktorý bol vytvorený Konštantínom na základe solúnskych nárečí a patrí do skupiny južnoslovanských jazykov. Nie je to matka slovanských jazykov. Cirkevná slovančina má rôzne redakcie podľa miesta vzniku. Matkou slovenských jazykov je praslovančina. Je fascinujúce, koľko lingvistov sa v poslednej dobe vyrojilo a úspešne zavádza ľudí. PS, inžinier Štefunko má pravdu, že slovenčina nie je príbuzná s tamilčinou. Pekný deň. Jazykové okienko. To len tak na okraj.
Ja som to spomínal v súvislosti s tým, čo napísal Ludovít Štúr. Čiže ja som iba citoval, čo napísal. Ďalej som to nekomentoval.
Áno, aj Štúrove dni organizuješ. Či sme to spomenuli, neviem.
Dedičstvo Štúrovcov, to je vlastne tiež taká recitačná súťaž, umelecko-literárna. Minulý rok sme tam mali 64 detí. V porode bola Ida Rapajčová, Daniel tam bol, Slobodan, bol tam Paľo Drapák, bol tam Jožo Šimonovič, čiže sme mali celkom, si myslím, že úspešný prvý ročník.
64 detí?
Áno, 64 detí.
To muselo ako dlho trvať prvá?
Mali sme dve poroty a robili sme to vlastne na dvoch miestach.
Mm-hmm.
Ale zvládli sme to ako v rámci jedného dňa.
Aha, lebo
to sú všetko toho, jednodňové súťaže.
Áno. No ale to je tiež pekná myšlienka. Pozerám, že máme ďalší telefonát, počúvam, nech sa páči.
Zdravím vás všetkých, Marek Šuranek.
Bože môj, na nebesiach, prečo ma trestáš?
Trestám Adrián, vyzval ma priamo, tak samozrejme na Šimečku ideme, viacerí, takže to splníme. A čo sa týka Miloša, to nebol ešte na Slavici, tak vrelo odporúčam, ja som tam zo párkrát bol a bol som vždy, keď som tam bol v nebom úžase, pretože to, čo robia tí ľudia za svoje peniaze, toľko energie, čo tam je, a to by som aj chcel apelovať na všetkých organizátorov iných podujatí, že skúste prísť do Slavice, skúste tam ísť na toalety, doma nemáte také skutočne, že tam to je na vysokej úrovni a tí ľudia, ako sa k sebe správajú, to je na jednotku, a z tohto by si mali brať príklad aj politici, a to som chcel povedať, že všetci politici, ktorí tam boli, a ten Afi, ktorý sa tam, dúfam, že sa tam postaví, verím, že sa postaví, tak každý jeden politik by mal na to prispieť. Každý jeden, ktorý tam príde, by mal prispieť na to, pretože to je aj kus histórie a kus našej budúcnosti. Takže to ja týmto apelujem na všetkých politikov, aby, ktorí tam prídu, aby prispeli, pretože majú nemalé peniaze, majú veľké reči.
Marek, mám o teba starosť, si v poriadku? Ja som ťa v živote nikoho nepočul chváliť.
Nie, nikdy. Silné horúčavy sú, takže tak ako hovorí Maťko agronom, tak ber to tak, že som posilnú múpa.
Tak Miloš, ber to z rezervou teda, hej, celé toto.
Jasné. Ale chodí tam, môžem potvrdiť, ako stretávame sa tam.
Hej, veď som ho aj tam.
Ďakujem za milé slova.
Dobre, Marek, ďakujeme tak. Veľmi pekne.
Majte sa, ahojte.
Áno. Ahoj. A Marek nebol len teda na Slavici, ale bol aj teraz na Orave, na našom stretnutí. A tým vlastne chcem tak troška pripomenúť, lebo ak chcete, aby sa tie ďalšie akcie konali konkrétne 1. augusta na Slatinských Hlazoch, alebo po prípade v Gelnici 22. augusta, prosím, prihlasujte sa, nech ten organizátor vie, alebo vie, že sa mu neoplatí vlastne naháňať ľudí a dobrovoľníkov na tie akcie. Čiže všetky informácie, čo sa týka mailov, nájdete na našej stránke v pravo hore, keď máte otvorený laptop, keď máte mobil, musíte zrolovať až úplne dole, tam tie informácie nájdete, v každom prípade tie informácie na www.infovojna.bz sú. No a pozerám na hodiny, pozerám na telefón. Zo Švajcu máme posledný telefonát, dnes počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Haló. Počujeme sa?
Počujem zvonenie.
Haló, haló.
Počujem zvonenie.
Nie, to bola motorka vonku, to zvonenie. Lebo ja som dvihol ten telefon, len žiaľ, spojenie nefungovalo. Ak tak zavolajte, prosím vás, ešte raz. Tuto je mail. Ahojte chlapci, nepočúval som 2 dní, ale čítam teraz článok na stránke a tak ma napadlo, či by ste pani Anitu rady nemohli zamestnať na nejaký úväzok. Raz ste tuším zháňali niekoho, kto by chodil do parlamentu klásť otázky našim zamestnancom. Pekný deň.
Ráno som nad tým rozmýšľal.
Večer. No.
Ale
s Anitou sme boli včera v kontakte, hej, som bol v kontakte, dokonca som jej navrhol, že jej ponúkneme priestor vo vysielaní, len včera dávala potom vyhadzové zo City, dávala rozhovor Mimi Šrámovej, že teraz teda nechce, ale že telefónne číslo na nás má, teda na mňa má, a že keď, tak sa ozve. Po prípade ti posuniem telefónne číslo?
Nie, nabert? Tak keď povedala, že sa ozve, tak sa ozve, tak uvidíme, jak je seriózna, to je celé.
Dobre, nemusí, ale nie každý počúva Infovojnu, hej. Posledný telefonát, a keď tak pozerám na to telefónne číslo, z Austrálie sa nám niekto dotelefonoval, počúvame.
61.
Haló.
Dobrý deň. Dobrý deň, to je. Počujete
ma? Áno.
Áno, ja sa volám Janka. Bola som s Milošom Zverinom vo Svinníku v roku 2023 a spomínam na to neustále. Je to veľmi pekná akcia a ďakujem Milošovi aj vám za to, čo robíte. Určite počujem nejaký príspevok aj tisovku a ešte na vašu činnosť.
Ďakujeme veľmi
pekne.
Ďakujeme. Prečo nespíte?
Ďakujeme.
Ešte raz.
Čo?
Prečo nespíte?
Prečo nepáči?
Prečo nespíte?
Ešte nie, no. Ešte tu je len 19.56.
Ó, dobre.
To keď... Ja som Melbourne.
Melbourne, to je také dobre, že počúvaš dopoludne večer v pohode, v klídečku. Aj to je výhoda.
Áno, mne to tu začína. Opiace, ak som si ho musíme.
Tak pozdravujeme do Londra.
Tak ďakujem za všetko, čo sme spolu prežili. Aj manželku pozdravujem aj všetkých chalanov z Lozostiny, z Duchy, zo všadia. A keď mi to vyjde tento rok, by som mala prísť zase.
No super, ďakujem pekne. Radi vás uvidíme.
Nech sa vám darí.
Ďakujem.
Podobne pozdravujem. No, milý telefón takto na záver, Miloš.
Ďakujem.
Pamätáš si, pani? Myslím si, že hej.
Áno.
A dúfam, že si budeš pamätať aj to, kedy si tu bol naposledy.
Som si už nepamätal. Ale cez telefón sme v kontakte.
Áno, sme v kontakte často. A ja samozrejme, Slavici a aj Noro, nemá problém dať priestor, aby ste sa prezentovali tým, čo robíte. Počuli ste sami Mareka, že teda aký úžasný je ten priestor, ten Slovanský dvor. Takže my sa rozlúčime. Miloš, ďakujeme pekne za návštevu.
Ďakujeme.
A ja ďakujem za pozvanie a želám všetko dobre, chlapci, nech vám to takto pokračuje ďalej.
Ďakujeme pekne. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme samozrejme zajtra krátko po 9. hodine ranej. Želám vám pekný slnečný deň a nech vás klíma sprevádza. Ak nemusíte na slnko, nechoďte. Do počutia, dovidenia zajtra.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.